Misaotranao amin'ny mpahatsara-panahy. Manahoana ary sakaiza, tompontsoa ny tongetra ao arivo izao mba hiresaka aminareo indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary tompontsoa foana ny miona amin'ny vahoakan'Andriamanitra naiza naiza ka miresaka ny amin'izany anarana lehibe izany, Jesosy. Ankasitrahako tokoa ilay hira izay vao avy no irain'ny rahalahyntsika. Izany izany no tiako indrindra. Amin'ny andro izay izany izy ireo manao an'i Jesosy ho mpaminany tsotra ray na lehilahy tsara ray na mpampianatra ray. Dia izany marina tokoa no mamoaka ny mahaandriamanitra azy izay na izy azy ary mino aho fa izy dia tsy nisy anankiray tahaka azy mihitsy teto tany, tsy isy mihitsy. Izy no Emanoela, izy no alfa omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, izy izay nisy, izay misy ary ho avy. Ny faka sy solofon'i Davida ilay kitany maraina, tao aminy nonona ny mahaandriamanitra, tao aminy no nisy an'andriamanitra. Andriamanitra dia tao amin'ny zanany tao amin'ny Kristy, nampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Hoy Jesosy hoe tsy izany manao an'ireo asa fa ny raiko izay monina ato amiko. Za sy ny raiko dia iray. Andriamanitra tonga voaseho tao amin'ny nofo. Fanambarana mahafinaritra ny fitiavan'Andriamanitra toy ninona ho antsika. Naneho ny tenany izy ka nidina ary nonona tao amin'ny nofon'olombelona mba hanaisotra ny fahotana sy ny aretina amin'ny taranak'olombelona ka nanavitra antsika hiverina amin'nyray. Mahafinaritra izany sa tsy izany? Azo antoka fa mahakasitraka an'izany isika. Ankehitriny omaly ariva ataoko fa tsy maintsy karazan'ny ala tsiny aho. Za naka bili aingana kely omaly ariva satria ilay izy dia karazany nalemy aho. Fa ireo fivorianareo io famantarana io ary tsisy anankiray hahafantatra mihitsy hoe inona izany raha tsy ilay izy fotsiny. Tsy maintsy miditra ao anatin'izany nareo mba hahafantatra azy. Danareo tsy misy fomba iezahana nazavana an'izany, tsy misy ny fomba ray izay azonareo anaovana an'izany fa hatsapahana ray fotsiny izany izay tsy misy anankiray mahafantatra fa tsy ireo izay mandalo amin'izany rery ihany. Inona no atao amin'izany amin'ny taranak'olombelona? Inona no atao amin'izany amin'ny olona iray mamoaka n'ilay tena aina mihitsy ao aminy? Eny, miaina ao anatin'ny tontolo roa nareo, ao anatin'ny tontolo ray nareo eto ary ao anatin'ny tontolo ray nareo etsy. Rehefa miaraka amin'ny olon-kafa ray nareo angamba 50 taona lasay ary mety miaraka amin'ny olona ray nareo taona maro manomboka androany ho avy, kanefa fantatrareo fa mitsangana eto amin'ny lampiazo eto nareo ary miresaka zavatra izay nitranga taona maromaro lasay, angamba herinandro maro lasa, volana maro lasay, firenena ray hafa, toerana ray hafa na zavatra. Ary avy eo dia miezaka miazona ny tenanareo ahitsinareo ao amin'izany ary mieritreritra teneniko aminareo tena zavatra ray mihitsy izany. Fa efa nitahantsika ny tompo atreto tao amin'izany ka tena faly sika ary matoky akehitriny fa azo voninahitra avy amin'ny fivorian'Andriamanitra. Ankehitriny eo amin'ny ny fivoriana zao arivo izao ny eritreritra raha mbola olona eran'ny tanàna kely fotsiny sika miaraka. Eto toerana fotsiny ihany nylazana an'ireo fivoriantsika ary ho an'ny olona eto toerana fotsiny izany. Ary alohany idirantsika ao amin'ilay ampahany lehibe kokoa an'ireo fivoriana ny eritreritra androany fa hiezaka aho angamba ny hitondra fampianarana ray amin'ny fanao fahiny avy ao amin'ny baiboly ho an'ny olona. Mba rehefa tonga ilay zava-mitranga lehibe raha mandefa n'izany ho antsika Andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia ho afaka azo an'ilay izy tsaratsara kokoa isika. Sady izay koa ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra dia ilay fandrika eo amin'ny lelam-pitana fotsiny mba hahazona an'ilay trondro araka ny fantatro. Izany dia ilay anankiray fotsiny mandramby an'ilay fandrika ny trondro ary mitelona n'ilay lelam-pitana. Noho izany ny tena zava-dehibe antsika ny anankiray faratapony ho antsika dia ity hoe rehefa nazay azo ho an'i Jesosy Kristy. Raha nanasitrana anareo Andriamanitra izao arivo izao dia mety harary indray nareo alohan'ny hahafatesanareo. Mety harary indray nareo afaka heritaona manomboka izao na roa taona manomboka izao. Mety harary afaka herinandro manomboka izao na ray andro manomboka izao. Tsy fantatro fa misy zavatra anankiray azo antoko andao an'ity izao tontolo izao ity nareo ny ray andro any satria napetapetaka fotsiny ity. Fa raha mba mifandray amin'ny fanahymasi ny fanahy io ka nateraka indray dia manana fiainana mandrakizay nareo. Tsy mampaninona izay mitrangy eto, tsy levona mihitsy nareo. Hoy Jesosy hoe izay mandreny teniko mino izay naniraka no manana. Fotoana ankehitriny izany fiainana mandrakizay tsy ho tonga amin'ny fanamelohana fa efa fotoana lasa tafafindra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Izany no anao antsika metodista rehetra ary hanomboka hikikika sa tsy izany? Marina izany. Mieritreritra fa Andriamanitra no efa nanao an'izany. Ankehitriny tsy teniko izany. Azy izany. Masindaha Jaona toko fahadimy andiny fahefatra amby roapolo. Masindaha Jaona toko fahaenina hoy Jesosy hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Marina izany. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fotoana ankehitriny fiainana mandrakizay. Ankehitriny io mandrakizay io tsy mandeha fotsiny avy amin'ny fifoazana anankiray mankany amin'ny anankiray hafa izany fa mandeha manerana ny mandrakizay. Ary ketiny ho an'ny sasany aminareo mpitoriteny izay mipetraka akaiky mahafantatra fa io fiainana mandrakizay io dia avy amin'ny teny iray ihany izay midika hoe fiainan'Andriamanitra. Ny teny hoe zoe, teny grika izay midika hoe fiainan'Andriamanitra manokana. Noho izany dia lasa zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra isika, solofon'Andriamanitra miaraka amin'ny ampahan'ny fiainan'Andriamanitra ao anatintsika. Tsy afaka olevina intsony tsika takan'Andriamanitra, tsy afaka olevina raha nanandrana izy. Noho izany manana fiainana mandrakizay tsika ary atsangana amin'ny andro farany. Mahafinaritra ve zany? Zany dia anao an'ireo batista, metodista hifandraitanana sy kikika satsy zany? Azo antoka fa izany. Marina zany. Izany ilay zavatra tsara mikasika ny fivavahana tamin'ny andro fahiny. Manao ny olona rehetra hiara hipetraka fotsiny izany ary hifankatia. Azo antoka fa manao izany. Manaisotra an'ireo fahasamihafana rehetra. Manao olom-baovao. Izany dia anao ny mikiosedo iray sy ny salopetra efa metraka ny sandriny ka anao hoe rahalahy manahoana ianao. Marina izany, azo antoka fa anao izany. Izany dia anao akanjo landy iray sy kaliko iray ametraka ny sandriny izy ireo manodidina ka anao hoe rahavavy tiako ianao. Izany no ataon'ilay izy. Azo antoka fa manao izany, mandrava ny fahasamihafana fotsiny. Manan-karenana mahatra andevina afaka iray isika rehetra ho amin'i Kristy Jesosy. Tamin'ny alahady tany amin'ny tabernakla satria hitako fa misy vondron'olon'ny tabernakla iray manontolo mipetraka eto. Zahay dia nanana ny lesona sekolelady iray mikasika ny fanavotana amin'ny alalan'ny ra. Ary tena lasa tafiditra tao anatin'izany ahany ka tsapaka toy hoe mbola ao anatin'ny toerana ray hafa ny hoany foana mikasika ny fanavotana amin'ny alalan'ny ra. Ary zao arivo izao rehefa avy niainga ny fianakaviana ka tonga teto aloha be mba ho afaka andreny fotoanyny hira sy ny sisa dia tao anatin'ny efitra. Ary toy ny hoe nanomboka namaky tao misoratra ary nahita zavatra ny eritreritra hoe eny raha sitraky ny tompo dia iresaka vetivety fotsiny eo amin'izany azy zao arivo izao. Izany dia ny fanavotana amin'ny alalan'ny ra tamin'ny alahady. Ankehitriny izao arivo izao dia iresaka eo amin'ny fanavotana amin'ny alalan'ny hery. Ary raha pitsoriva dia iresaka eo amin'ny fanavotana ao amin'ny fahafenoana raha sitrak'Andriamanitra dia izany ilay izy amin'ny fifaliana, amin'ny ra, amin'ny hery ary amin'ny fifaliana ny fanavotana. Ary mba hamoana anty agatriny olona maro tahaka an'ireo mahay tsara mianatra no mahafantatra hoe ahoana no mahavahana sy hanomezana nyreto karazana fanambarany reto angamba ho anty na hitsy na hanariana ny sasany. Fa za dia somary anankiray amin'ireto karazana mpitoriteny tsy mahay mamaky teny sy manoratra retoreto izay ny zavatra tokana izay fantatro atao mba hahazona antoka fa saika manakaiky ny marina na ahoana na ahoana dia ny mandeha mankeo amin'ireo aloka. Raha nanomboka nandehanankeo amin'ny rindrina ka eto amin'ity ilany ity ny jiro dia afaka nyteny aho hoe inona saika mitovy amin'inona fotsiny a, na biby manana tongotra efatra na vorona na inona ilay izy raha hitako hoe karazana aloka inona no ataratro. Ankehitriny ny testamenta taloha dia aloko ny testamenta vaovao. Izany ilay negatifa tahaka ny volana amin'ny masoandro. Ny masoandro ny mamiratra eo amin'ny volana mampitaratra ny hazavana maketo an-tany. Ary tiako mihitsy ny testamenta taloha izy dia feno fanoharana mihitsy tahaka an'izany na arak'izay maha izy azy. Ankehitriny ilay tanteraka ao amin'ny genesisy rehefa Andriamanitra no nanao ny masoandro voalohany, ny volana ny manaraka, dia io volana sy masoandro no maneho an'i Kristy sy ilay fiangonana. Tahaka ny mpisahan'ny masoandro amin'ny heriny sy ny voninahiny fotsiny. Ary rehefa miletika izy dia mampitaratra ny hazavany amin'ny volana ho amin'ny aizina mbany mihazavany eto ambonin'ny tany raha mbola lasa ny masoandro. Jesosy rehefa lasa izy dia niditra tao amin'ny voninahitra izy ary nampitaratra ny hazavany niverina teo amin'ilay fiangonana mba hanome an'ilay fiangonana ny hazavan'ny filazantsara mandrapiveriny. Adray ary avy eo dia hivady izy ireo. Ahafinaritra izany ho hazavana iray lehibe any volana izany ary ny zanak'ondry no hazavany. Tsy nila masoandro tsony izy ireo tao amin'ilay tanàna. Ankehitriny ho an'ny fahitana melokely iray dia ndao sika hiverina ao amin'ny eksôdosy ary manantena fa tsy leo amin'ny resaka ny eksôdosy nareo. Indray mandeha tao amin'ny fiangonako eo ampitan'ilay renindrano dia nitoriteny aho mino aho teo amin'ny heritaona sy enim-bolana teo mikasika ny Joba isan-kariva. Niverina izy ireo nandray ampahany kely any Joba fotsiny aho ary nanohy nanaraka an'izany nanirana ny baiboly izahay. Ny soratra rehetra dia mifampiditra miaraka, tsy misy fanoerana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy atompoko ny kely tsirairay tanteraka. Ny boky tokana nosoratana izay voatsindrimandry tahaka an'izany izay afaka tanteraka tokoa. Nosoratany mpanoratra maro ary anjatony taona maro ny fanelanelana, nefa ny tsirairay amin'izy ireo miteny amin'ny alalan'ny fanahymasina dia mifampiditra miaraka mihitsy. Izany no antony eo amin'ireo boky ambonin'ny rehetra ireo ny Makabeo sy ny sisa. Tsy mifanaraka amin'ity izany, noho izany dia tsy manaiky an'izany a, ity no tenin'Andriamanitra amiko. Ary nanoratra taratasy iray tamiko ny vehivavy iraika nilaza nitory teny a Joba teo ambonin'ny antotan-daverina. hoy izy hoe ranadabra nama ianao de efa niazo na nyjoba teo ambonin'ny antotandavena saky ela loatra tsy mieritreritra avy ianao efa teo nandritry ny enina herinandro hoy izy nahoana mba hanala azy eo amin'ilay antotandavenina avy ianao eno ihany hoe rehefa mijanona tsy mamoaka an'ireo teny eo ireo ny fanamasina dia ataoko fa tsy maintsy hijanona tsy ilazan'izany a fa raha mbola niazona iresaka mikasika azy eo ambonin'ny antotandavenina foana izy eny dia nijanona tsara teo amin'izany fotsiny a ary voavonjy ireo fanahy noho izany tahaka n'ilay evanjelista tonga atao amin'ny tanàna nitory teny izy indray ariva nitory mikasika ny fibebahana izy miampitso ariva nitory mikasika ny fibebahana izy miampitso ariva nitory mikasika ny fibebahana izy tao arin'ny ariva efatra na dimy dia nihona tamin'ny komitin'ny diakona ka nanao hoe rahalahy tsy afaka mitory zavatra afaka ohatra ny fibebahana ve ianao hoy izy oh ia avelao izy ireo ibebaka aloha av eo avy vo hitory zavatra afa hoy izany de hevitra tsarairay izy ireo ny tsirairay avy de mibebaka av eo de afaka mitory mikasika zavatra afa sika eny ary hoan'ny fijerena me aloha ray akehitriny hoan'ireo na indrindra ireo zay tany amin'ny tabernakla tamin'ny lady maraina te hiverina eo mantoko faharoamby folo isika fa ny fotompisainantsika zao arivo zao dia ao amin'ny toko faefatra ambi folo manomboka amin'ny andininy fahatelo ambi folo ny eksôdôsy akehitriny nijanona teo amin'ny andininy fahafolo sika tamin'ny lady maraina any fanavotana amin'ny alalan'ny ra miakamaroanareo dia mahalala tsara an'ilay tantara azoko antoko akehitriny dia fantatsika fa afaka mamadibadika ny raviny ity boky ity sika ka mamadika an'ireo pejy fa nakaray tokana ihany no afaka manokatra ny boky izany dia jesosy kristy nahita ny boky jaona vo isy tombo-kase zany ary nytomany izy satria tsy nisy olona tany an-danitra afaka nanokatra an'izany tsy nisy olona teto tany tsy nisy olona tao ambanin'ny tany fa nisy zanak'ondry ray izay efa voavono hatramin'ny fanorenana n'izao tontolo izao tonga nandray ny boky avy teo an-tananakavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana ka nanokatra n'ireo tombo-kase ary nanokatra ny boky namahan'ireo tombo-kaseny ary izy onomendrika satria efa voavono hatramin'ny fanorenana n'izao tontolo izao izy ndao sika iresaka amin'izao arivo izao ka angataka azy hanokatra n'izany ho antsika fotsiny ankehitriny ankehitriny ray tsara fanahy tia manantona anao zahay miresaka aminao aloha amin'ny anaran'i jesosy mivavaka ankehitriny mba raha mitsangana eto zahay mialoka ao ambanin'ity tafo ity zao arivo zao zay misy an'io tafo iodrivotra amin'ny safoko io any velany miodikodina sy mitsoka ny orana tena mankasitraka izay ny manana n'ilay tranon'andriamanitra idirana ary mankasitraka izay fa misy tilikambo ray fialofana iray hoy ianao hoe ny anaran'ny tompo dia tilikambo mahery ny marina miazakazaka miditra ao ka voaro tena faly izay fa mahafantatra ny anaran'ny tompo ka miditra ao anatin'izany mivavaka izay ankehitriny mba nokafanao an'ity teny ity aminay izao arivo izao ray engane ho tonga ny fanahy masina ka hiditra ao anatin'ny teny forao ireo molotry ity mpanompo mahantra manetry teny ity sy ny fonin'ireo izay iaina reo zanakao ary engane ny fanahy masina ndray fotsiny tenin'andriamanitra ka hametraka an'izany ao anatin'ny fotsirairay eo amin'izay ilana azy mihitsy ta io izay ankehitriny avao izy ny sainay izao arivo izao ao amin'ny fanahinao raiso ny voninahitra avy amin'ny fivoriana vonjeho ny very sitrano ny marary eto mody any an-trano ny mpiverin-dalana tompo ary omena ianao ny dery fa mangataka an'izany amin'ny anaranao izay any zanakao malalanao jesosy amen ankehitriny dia mamadia ao amin'ny andinin'ny fahafolo ny toko faharoambe folon'ny eksôdôsy namaky sika hoe ny fanavotana tamin'ny alalan'ny ra ahoana fanandidy zanak'ondry ray mba ho vonoana ao anatin'ny trano tsirairay andriamanitra ahoana fa tsy tokony nisy ninoninona tavela efa nilatsaka ireo fitsarana ary vona ny latsaka ny fitsarana farany ankehitriny anatanteraka ny teny ny andriamanitra arabaky teny ary ireo fitsarana rehetra tany oriana tany ireo dia efa matarana ray tanteraka na tanydindona ray tanteraka n'ireo fitsarana izay vonona ny latsaka ankehitriny ary raha namarikinareo talohan'ny latsahan'ny fitsarana ankehitriny dia mety tsy hifanaraka amiko ireo mpitory teny eo amin'ity izay mety tsara fa talohan'ny nanomboan'ny fitsarana namely any egipta dia nalefan'andriamanitra nakany gosena ny israely tao gosena izy ireo ary tsy nisy lozany latsaka teo amin'izy ireo tandindona tanteraka ray an'ilay fiangonana nentina teo ambonin'ny fahoriam-be hitanareo eny ary avy eo tamin'ilay loza faran'ny tany izay namelyny tany na namelyny egipta dia ny fahafatesana nareo rehetra mpamaky baiboly eto dia mahafantatra ny lesony sekoly ladinareo sinysisa efa naka nyti angamba imbetsaka fa ny fahafatesana ny fahavalo farany izay namely any Egipta, ary ny fahavalo farany izay hamely ny fiangonana ankehitriny dia ny fahafatesana. Miresaka ara-panahy ireo izay tsy hanaraka ny Kristy ao amin'ny batisan'ny fanahymasina, dia ho maina ara-panahy ka ho faty. Ireo fiangonana afaka mahita an'izany nareo ankehitriny, taorian'ireo fifoazana lehibe maro maro ary ireo evanjelista izay nitetin'ny firenena, ary kanefa ny fiangonana dia izany hoe miresaka fiangonana ara-politika dia lasa miaratsy hatrany foana. Miaina amin'ny fomba rehetra tian'izy ireo hiainan'ireo mambrany, manao ny zavatra rehetra izay tian'izy ireo atao, kanefa miantso ny tenany ho kristianina ary milaza fa mety tsara izy ireo. Ny hoe kristianina dia midika hoe mitovy amin'ny Kristy. Aza mandeha any amin'ny toerana izay tsy tianareo isy ianareo raha tonga Kristy. Aza milaza nininina izay tsy tianareo lazaina rehefa tonga Kristy. Tsy manao nininina izay tsy tianareo atao rehefa tonga Kristy. Tsy mieritreritra nininina izay tsy tianareo eritreretina rehefa tonga Kristy. Azony ny tanjonareo tokana, ny fonareo mifantoka eo Kalvary. Amen. Mandehana ao amin'ny hazavana tahaka azy ao amin'ny hazavana dia manana fiombonana amin'ny hafa isika, ary ny rahan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no manadio antsika rehetra amin'tsy fahamarinana. Izany dia ireo metodista, batista ary sika rehetra miaraka manao antsika rehetra ho iray ao aminy. Ankehitriny ilay farany, ilay zavatra farany dia ny fahafatesana, ary alohan'ny hatongavan'ny fahafatesana dia nisy fanaovam-panavotana iray natao ho an'io fahafatesana io ho an'ny rehetra izay maniry andositra an'izany. Ary nisy fanaovam-panavotana iray natao talohan'ny fandravana voalohany an'izao tontolo izao, talohan'ny safidrano. Nanana mpitoriteniny fahamarinana iray Andriamanitra, Noa, ary nitoriteny 20 taona izy mba hidiran'ny olona ao anatin'ilay sampy fiara. Ary ireo izay ninina ndatsy andeha dia tsisy ninina tavela fa tsy fitsarana. Ary amin'izao an'izao ny olona izay mandatsy andeha ao amin'ny hazavan'i Kristy nanao tsinotsinona ny famindram-ponareo, noho izany dia tsy misy nininona tavela fa tsy fitsarana. Izay ihany ny ila ny akavanana sy akavia fotsiny no misy, ilay anankiray tokana izay azonareo andehanana ka ataovy ny safidinareo. Ankehitriny mahitsy sika talohan'ilay natongavan'ilay alina mahatsiravina dia efa nodidina ny Israely, ary efa nalaintsika izany ny famonoana an'ilay zanak'ondry. Mitondra ny fiangonany nakao amin'ny fifindrana Andriamanitra mba hamoaka azy avy tao Egipta nakao amin'ny tany nampanantenaina. Tiako izany miampita izy ireo mba hahazo an'ilay tany. Andriamanitra no nanome azy ireo an'ilay tany, kanefa ilay izy dia voafefy tanteraka tamin'ny trano be goavana lehibe sy fefy, ary ireo rindrina nanodidina ny Jeriko afaka nanao azakazaka nanodidina an'izany ireo kalesy. Ary eritrereto fotsiny izany kanefa ho Andriamanitra hoe efa nomeko anareo izany, anareo izany, fa tsy maintsy nanadio izy ireo, nanadio an'izany. Ary izany nataon'Andriamanitra amin'izao an'izao, efa nomeny ny tsirairay avy aminareo izay mila an'izany ny batisan'ny fanahymasina, saingy tsy maintsy mitrinareo maka an'izany. Izay ihany miady amin'ireo fahasamihafana, mandrodana an'ireo rindrina ary manomboka miditra ao ka maka azy. Hoy nareo hoe hoy ny pastera hoe tsy ho antsika amin'izao andr'izao izany, mano iza mandeha fotsiny dia ioary izany. Hoy neny hoe hoako miala amin'ntrano ianao, mano iza avy an-trano dia ioary izany. Hoy ny vady hoe ilozako anao, mano iza avy an-trano dia ioary izany. Izay ihany tsy maintsy mandeha ka maka azy. Izay ihany ho an'ny tsirairay avy aminareo ny fanasitarana avy amin'Andriamanitra, ny tsirairay avy aminareo izay mipetraka eto Tsoarivo izao miaraka amin'ny omamiada na retiko na inona ilay izy, efa nanomenteny fikasan'Andriamanitra, ary anareo izany saingy tsy maintsy mandeha nareo ka maka an'izany. Hoinareo ankehitriny hoe eny, tsy mahatsapa ho tena tsara mihitsy fotsiny a, tsy misy idiran'izany amin'io. Anareo ny teny fikasana, Andriamanitra ny nanome anareo an'izany. Mandehana miditra avy an-trano ka vonoy ireo filistinina avy amin'ny an-daniny iray mankany amin'ilay hafa, ary avoay ireo hivita rehetra tsy isy amorita, vonoy fotsiny izy ireo, mano iza miditra alaivy ilay izy. Hoy Andriamanitra hoe anareo izany mandehana alaivy ilay izy. Fa izy tsy nanao hoe ankehitriny hitra mafa n'izany rehetra izany, ary anorona tanàna tsara tare vitsivitsy ho anareo, ary ametraka anareo eo amin'ny lalambe mora. Tsy manao tahaka an'izany izy. Omeny anareo ilay izy fa tsy maintsy manao zavatra nareo. Dia natsara fa naizy mba nome anontano anareo, nilaza fa nampy anareo izy aromba anareo. Mandehana alaivy ilay izy. Ary raha mararinareo izao arivo izao mandringa jamba mareny namona na inona anareo, mandehana alaivy ilay izy. Andriamanitra no nilaza fa efa anareo izany, fa nananareo izany. Andriamanitra no nanome an'izany ho anareo. Izy no niteny tamin'izy ireo fa nome azy ireo anio tany io izy. Naniraka anjely iray teo alohan'izy ireo mba hikarakara ny lalana, napiditra azy ireo tao amin'ilay toerana izay nisy azy. Jereo ireo mpisafitany rehefa niampita izy ireo. indro ny verina amin'ny folo tamin'izy ireo nanao hoe o tsy afaka manao an'ilay izysika, tsy azo atao lay izy, nahoana siantifika izay ary nandinika an'ilay zavatra, ara tsy asa dia tsy azo atao lay izy, tsy afaka manao an'ilay izysika. Fa nisy lehilahy roa, ny ray tamin'izy ireo dia nantsoina hoe Josoa ary ny ray nantsoina hoe Kaleba. Tsy nijereny izay lafiny siantifika izy ireo, nijereny izay nilazain'Andriamanitra izy ireo, hoy izy ireo hoe afaka manao an'ilay izysika. Ary mariny izany, dia nitondra porofo ray izy ireo hoe tantsara ray ilay izy. Dia nafaly any amin'ny porofo ary nareo hoe misy tantsara ray mihitsy eo ambonitsika ary eo amin'ny lalantsikisika izao arivo izao. Aleloia! Eny ary! Teo izy ireo ankehitriny mialohan'ny fanavotana mihitsy. Nitahaka tamin'ny zanak' Israely Andriamanitra mba hahazoan'izy ireo antoka fa ho voaro hamono an'io zanak'ondry io. Ary hametraka ny ray eo ambony tolàna ilay tampony varavarana tahaka an'izao ary isaky ny andry. Ary tsy maintsy niditra izy ireo ka nihinana an'io zanak'ondry io ny kely tsirairay an'izany. Mario ilay zanak'ondry manontolo fa tsy niampahany izany fotsiny. Tsy maintsy nohanina ny kely tsirairay an'izany. Hoy ny olona sasany hoe aka antiam-pahanty fotsiny a, ary ino a, ino antiam-pahantya, fa tsy maintsy maka azo manontolo nareo ny kely tsirairay an'izany. Hoy nareo o mino a, fa izy dia voalefana no fahotantsika saingy tamin'ireo diakapony dia tsy fantatro mikasika an'izany. Mila azy rehetra isika, tsy maintsy hohanina ny kely tsirairay an'izany, ny rehetra an'izany. Ny sasany amin'izany dia lasa mafy saingy tsy maintsy hohanintsika izany nahoana nahoana. Andriamanitra no nilaza an'izany. Mario ny andininy fahafolo ankehitriny. Ary ianareo tsy hamelanininao tafajanona amin'izany hatramin'ny maraina, ary izay tafajanona hatramin'ny maraina hodorana amin'ny hafo. Ary ankehitriny tsy misy azo ajanona ny ray amin'izany ny zavatra rehetra. Ankehitriny hoy izy hoe rehefa mihinana azy nareo dia aza hohanina manty izy na ampangotrahana, fa tsy maintsy masaka tsara no hihinananareo azy. Ary tiako izany. Miezaka mihinana ny tenin'Andriamanitra ny olona kanain'izy ireo izany toy ny hoe manta izy, mitsako azy ary mandoa azy sy ny zavatra hafa rehetra. Manao hoe o tsy afaka makazy fotsiny a, tsy mety mataty azy a, tsy masaka tsara izy. Izay ihany. Hoy izy hoe atsatsio amin'ny afo ilay izy. Ny afo dia maneho ny fanamasiny. Raiso ao amponareo Andriamanitra aloha dia izany no hanatsatsika azy ho anareo. Mary izany natsatsika izy, vita vo isy hanitra amin'izay fotoan'izay dia tsara tsiro izy. Ankehitriny tsy afaka hiataka tahaka zao nareo any velany manao hoe o za tsy fantatro raha ho azy zany na tsy mety hoan'ireo andro lasa izany. Raisy fotsiny ny fanamasina aloha dia dinio hoe inona ny dika ny fanasanana avy amin'Andriamanitra aminareo avy eo. Dinio hoe inona ny dika ny fivavahana mihetsi-po ray aminareo avy eo rehefa manana ny fanamasinareo mba hanatsatsihana an'ilay zanak'ondry rehefa tonga izy. Amen. Mariny izany. Atsatsio ilay zanak'ondry aloha, ary tsy maintsy manana afo hanatsatsihana azy nareo. Tsy maintsy mendy izy. Andray amin'izay izy vo tsara, endaso izy. Izany mandory mihitsy ny rehetra. Nitsangana teto avy vo tsy elakory izay teo akaiky ny fandrendrehana goavana ray, ary vo mariko hoe namaito niny io afo, ary nahandro fotsiny izany sy nahandro ary nahandro, ary arakaraka namay azy ilay ireo loto tao amin'ireo vy tao amin'ilay volamena, dia tonga teo amin'ny tampony izy rehetra ka nesorin'izy ireo izany. Ary nafanain'izy ireo mamay kely kokoa ny afo tao anatin'ilay fandrendrehana. Ary avy eo rehefa nangotraka bebe kokoa io dia mahazo karazan-javatra hafa izy ireo, taindrendrika sy ny karazany avy amin'izany. Ny loto no niakatra voalohany tahaka ny loto sy fotaka. Miakatra manaraka dia mitovy amin'ireo akora. O zavatra tsy tsara, vola fotsy mangirana vitsivitsy, ary ireo zavatra rehetra ireo miakatra izy ireo ary esorony izany. Manomidina midina trany, ary ny zavatra farany esorin'izy ireo tamin'izany dia taindrendrika volamena na daly izany. Fantatrareo fa maro ny olona miezaka mifamitaka rehefa kristianina ray nareo, na mihetsika tahaka an'izany na ahoana na ahoana. Hitanareo fa avelao fotsiny ny fanamasina andeha hampangotraka ny zavatra rehetra hivoaka, anaisotra ny volamenana dala rehetra hiala aminareo ihany koa. Volamenana dala, maro ny olona mandeha maka any andrefana ary mahita vitsivitsy amin'izany, ary mihevitra izy ireo o fa nahita toeram-pitrandrana volamena ray. Mamiratra tsaratsara kokoa noho ny volamena izany, saingy volamenana dala tsy misy vidiny izany. Ary ankehitriny dia nandrahona izy ireo izany, ary esorina izy ireo izany rehetra izany, dia manohy mahandro azy sy mahandro azy fotsiny mandra-pahatonga azy ho volamena madio, napakotraka mandra-paha tsy misy ninininina fa tsy volamena zato isanjato. Ary tahaka an'izany no ataon'Andriamanitra ho amin'ny fiangonany, mandatsaka ny fanamasina ho amboniny izany, ary mahandro ao anatiny eo mandra-panariny miaraka izao tontolo izao rehetra sy ireo fahasamihafana rehetra sy ny fitiavatena ary io rehetra io. Mandra-pangotrany an'izany fotsiny hiala amin'ny isam-batan'olona tsirairay izay anatona azy. Amen. Ankehitriny amin'izay fotoana izay dia afaka mihinana azy nareo. Ti misy fitainana ray hafa tsara tarehy eto eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Ary zao no inananareo azy amin'ny eno ity valahana voasikina. Tiko zany kiraro mitongotrareo tena eny an-tananareo ary aingana no inananareo azy, zany ny pasiky ny tompo. Tiako zany raha mbola mihinana nareo dia aoka ho vonona andeha, zany ilay fanontaniana. Dao sika matika ao amin'ny efesianina, eo amin'ny toko fahenin'ny efesianina, ary jery aho an'izay nolazainy paoly mikasika ny fanaovana an'ilay fiangonana ho vonona. Toko fahenin'ny efesianina manomboka amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo ny toko fahenina. Ny fahararaka zany aoka ny valahanareo ho voasikina fahamarinana, mitafo ny fiarovatratra ny fahamarinana. Mitongotrareo ikiraro fahavononana va min'ny filazantsara ny fihavanana. Ary ambony ny zavatra rehetra, raiso ny ampinga amin'ny finoana izay hahafahanareo amono zana tsy pika mirehetra ny ratsy fanahy. Ary raiso ny fiarovan-dohan'ny famonjena sy ny sabatry ny fanahy dia ny tenin'Andriamanitra. Jereo paoly mampiakanjo olona iray ho an'ilay sahanady, ho an'ilay fandehanana. Andriamanitra tany amin'ny voalohany tamin'ny fanafanan' Israely dia hoy izy hoe ankehitriny tokony ho vonona amin'ilay fandehananareo. Rehefa tonga eo ambanin'ny ranareo dia anaovo ny kiraronareo, sikino ny valahanareo. Ento eny an-tananareo ny tehinareo koako ho vonona ho amin'ilay antso. Tiako izany. Lehilahy ray ankehitriny rehefa miditra ao amin'i Kristy izy dia manao ny kiraro ny filazantsara, mba hitory ny filazantsara, ny fiarovan-dohan'ny famonjena, ny fiarovatratra ny fahamarinana, misikina ny valahana. Misy ny mazana atao amin'ireo miaramila fahiny rehefa manao an'ireo aingonady ireo izy ireo dia nanana fehikibo goavana. Nofatoran'izy ireo miaraka izany ny antona teo amin'ny valahany ireo ampingy ireo mba hialana amin'nylefi ny fahavalo. Tena lesona ray toniny izany ho antsika. Ary rehefa ny manomboka malemy valahana, midina ilay ampinga dia anatereny izy ireo ny fehikibony, ampakariny ray izy ireo. Sary tanteraka ray toninina amin'izao andro izao. Rehefa manomboka mahatsapa toniny hoe miaketraka nareo na milaza ny devoly hoe tsy misy ilana an'izany, ampidiny ny tanana ry anatereo kely ilay fehikibo, azony mafimafy kely amin'ny tanana ilay sambatra ka mamosoa. Tiako izany mivonoana ho amin'ilay fandehanana. Ny olona rehetra nandeha teo ambanin'io raha io tamin'io alin'io dia nididina hijanona teo tsy hivoaka mandra-patonga ny baiko mba andeha. Ary ny olona rehetra izay ateraky ny fanan'Andriamanitra dia miditra ao amin'i Kristy, manana fiainana mandrakizay, mitafy ny ampingany, miarotratrany, mitsangana vonona ary rarana tsy hiala mandra-patonga ny baiko mba andeha. Oh, tsy mahafinaritra ve izany? Tsy faly ve nareo fa manana an'izany rehetra izany voafatotra izao arivo izao nareo miaramila? Nanana mpitarika hira ray isika taloha teto amin'ny tabernakla ny hira mahazatra antsika. Mandeha ny ady ory miaramila kristiana, mifanatrika eo amin'ny filaharana tery, miaraka amin'ny fiadiana mamiratra, rehefa neva miofaofo, mifanatrika ny tsara sy ny ratsy androany. Mandeha ny ady sangaza reraka, aoka hery ary miazona mafy eo amin'ny heriny. Raha momba antsika Andriamanitra dia eo ambonintsika ny fanevany. Hira ny hiram-pandreseny sika amin'ny farany. Maro amin'ireo olo-masina fahiny ny lasa any am-pasa, fa ndray andro any any amin'ny tany vaovao iray rehefa hiditra ao amin'ilay tany nampanantenaina izy ireo dia ho eo ambontsika ilay fanevany miazo fijaliana ary hira ny hiram-pandreseny isika. Rehefa hipetraka ao amin'ilay sakafo ariva mpanambadysika amin'io arivo io, manodidina ny latabatra, ilay latabatra lehibe angamba raha etsy maily ny alavany miaraka amin'ireo olo-masina voasasany raha mipetraka manodidina eo, dia andeha eo amin'ilay latabatra ary ifandraitanana amin'ny tsirairay avy amin'izy ireo. Amen. Ikika fotsiny dia andreha ikikika ve nareo? Miendrasa mandra-patongako any dinio an izany dia tsy goavana loatra tsy mbola ho any izany. Saingy mario eo amin'ilay fandehanana ankehitriny, aoka ho vonona andeha sika. Indro ny sary mampalahelo ray alohan'ny andehanantsika eo amin'nylesintsika mahazatra dia hita ao amin'ny andiny fahavalo ampitelopolo eo enoy. Ary nisy olona maro samihafa firenena niakatra niaraka tamin'ny ondriny. Teo ny nanaovan'ny Israely fahadisoana ray, efa vita ilay ivelan'ny voajanahary. Olona tsy niova fony nanaraka no ilay ivelan'ny voajanahary ka nahatonga azy ireo tao anatin'ny olana tamin'ny farany. Ary eo mpidinana dia mamariky siketo eo amin'ny andininy faharoa amby efapolo sy ny andininy fahatelo amby efapolo nyresaka tamin'ny Mosesy ny tompony laza hoe tsy hisy olona afa tsy ireo izay natao sorona no afaka mihinana an'ilay fanatitra. Rano marina fa tsy ireo izay voaforo, tsy misy vahiny, tsy misy avany venany, tsy misy olona ndray an'izany afa tsy ireo izay voaforo. Ary fahafahambaraka toninona no ananantsika androany amin'izao andro ry sakaiza malala. Fa rehefa ao am-piangonana ny olona rehetra izay mikambana ao amin'ny fiangonana dia mandray ny fandraisana ary diso izany. Ireo izay navotana irery ihany, izany ihany no mendrika. Milaza Isaiana hoe feno lono latabatry ny tompo, hoy izy hoe iza no ampianariko fotom-pampianarana, ireo izay vao nitsahany nono. Hoy izy hoe didy anampididy, fitsipika anampifitsipika, kely eto ary kely etsy ary azony mafy izay tsara. Rehefa niteny Andriamanitra nahafantatra fa ny andro izay iainantsika dia ho ara-pôlitika loatra ny fiangonana. Hanika hamela ny zavatra rehetra izy ireo, ny olona hiditra. Raha mbola manana ny anarany eo amin'ny boky mpiangonana foana izy ireo, mambry izy ireo, mandray ny fandraisana izy ireo. Ary ny baiboly dia nilaza hoe izay mihinana sy misotro an'izany tsy ampahamendrena dia meloko amin'ny vatana sy ny rany tompo. Masina Jaona toko fahatelo ambin'ny folo Jesosy no miteny. Korintianina faharoa ny toko faraika ambin'ny folo Paoly no nilaza taona maro taty aoriana hoe izay mihinana sy misotro an'ity tsy ampahamendrena dia ho meloko amin'ny vatana sy ny rany tompo. Aoka ny olona andinika ny tena noho izy alohan'ny andraisany. Manonona ny soratra marina izany, izay mihinana sy misotro tsy ampahamendrena dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany, tsy mamantatra ny tenany tompo. Ary noho izany dia maro ny marary sy malemy eo anivonareo ary maro ny nodimandry. Manana antoka fa mijoro tsara miaraka amin'Andriamanitra nareo. Indro izany eo amin'ny aloka hoe tsy misy olona fa tsy ilay voaforo. Tsy mampaninana na hitsy toninona izy, impiry izy ny nanampy an'ilay fiangonana jiosy, tsy maintsy proselita ray izy. Tsy maintsy tena mpino marina ray voaforo alohan'ny hafahany mandray ny fandraisana na mihinana ny paska. Toy ny ahoana ny nalalavirantsika n'ilay tsipika androany. Ndao sika andeha ankehitriny arak'izany. Ary nitondra azy ireo nivoak'Andriamanitra izao arivo izao, mamadika ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folon'ny toko fahaefatra ambin'ny folo sika. Nanome azy ireo ny andry hafo Andriamanitra mba handeha alohana izy ireo. Mihevitra fa nanana n'ilay sary izy ireo eto izao arivo izao, ary milaza an'izany ampanajana amin'ny hevitro mahitsy fo. Raha mbola ato amin'ity vondrony ity sika eto izao arivo izao dia mino aho fa miaraka amintsika izany izao arivo izao. Ilay andry hafo ray ihany izay nitarika ny zanak'Israely dia mandeha eo alohantsika, manatanteraka andireo famantarana sy fahagagana ray ihany. Ary mpampianatra rehetra eto na ny mahay ny baiboly dia mahafantatra fa ilay anjely izay nanaraka ny Israely sy ny taridalana azy ireo any amin'ilay tanina mpanantenaina dia ilay anjely ny fanekena izay Jesosy Kristy. Ary androany Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay dia mandeha eo alohan'ity vondrona izay tianareo antsoina hoe holy rollers ity raha tianareo. Eny ary manohy mitarika avy amin'ny fandresena mankany amin'ny fandresena dia rain'Andriamanitra. Tao amin'ireo firenen'ireo tamin'ny androny dia noamavona sy nankahalaina sy nilavina izy ireo ary natosika ireo firenena ka natsoina tamin'ny zavatra rehetra. Toy izany koa ilay izy amin'izao androzao amin'ireo mpino marina. Nareo ao amin'ny fiangonanareo fantatrareo rehefa manohana ny Kristy nareo ka miaro ny fahamarinana dia milaza ny fiangonana manontolo hoe jereo izy, navery ny sainy izy, lasa adaly izy. Hitanareo? Aza miraharaha izany, manoiza manaraka, nampitovy ny anareo rehetra ankehitriny. Ary ny rano mandeha ho alohanareo, ny fanamasina no mitarika anareo, manoiza mandroso fotsiny. Aza miraharaha izay tenenin'olona aminareo, mijere mahitsy makany Kalvary ka mandrosoa, tandindona tsara tarehy. Ankehitriny nivoaka izy ireo tamin'ny alalan'ny arinanana ary ankehitriny mario ny fanavotana tamin'ny rano nitondra azy ireo nivoaka avy tao Egipta. Ankehitriny izy ireo dia tsy maintsy nanana zavatra hafa ankehitriny mba hampiditra azy ireo tao amin'ilay tany. Ankehitriny dia nanomboka teo amin'ny fanomboana fotsiny izy ireo. Tsy maintsy nivoaka izy ireo voaforo nandeha tao ambanin'ny ra ary teo amin'ny fandehanana. Ankehitriny dia tonga teo amin'ny zavatra ray izy ireo, nanohy nandeha izy ireo teo, nahafantatra fa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, nahafantatra fa nanana fiainana mandrakizay izy ireo. Saingy indro izy ireo miakatra ankehitriny ary manomboka mipoitra ireo fahasarotana. Indro tonga ireo tafiky farao nanenjika azy ireo mba haka azy ireo mipetraka ny olana. Enoy, Andriamanitra ny fialofantsika sy tanjantsika, tena famonjena manatrika iray amin'ny andro ny fahoriana. Manantena fa hitanareo izany, hitanareo ty ilay izy mahafantatra fa miaino ny andininy fa telo ambin'ny folo ankehitriny. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona hoe aza matahotra, tiako izany rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy ny teniny dia tsy akitsahatra hoe aza matahotra. Izany nolana amin'ilay fiangonana amin'izao andro izao dia matahotra. Mahafinareo ny anao tsy fahombiazana iray, ahoana no hafahanareo tsy aomby nefa ao amin'ny kristy nareo? Tsy afaka ny tsy aomby nareo, manana fiainana mandrakizay nareo? Tsy afaka ny hanozokozona nareo ny demony rehetra ho amin'ny elo, manana fiainana mandrakizay nareo? Jesosy no nilazany izany. Noho izany aza matahotra ny tsy fahombiazana. Hoy nareo hoe eny matahotra ho lasa fanatika? Aleoko manana fanatisma kely iray toy izay mipetraka tsara ary tsy manao ninoninona. Azoko antoka, lehilahy ray izay anao zavatra anankiray voalaza mikasika ny amin'ny balary eto, tonga ny lehilahy mba azo asa avy aminy. Ary hoy izy hoe soniavy eto ny anaranao, ndraisy ny pensily mba anao sony. Hoy izy hoe aiza ny gomanao? Hoy izy zatsy tsy manao fahadosoana? Hoy izy hoe tsy afaka mampiasa anao aho, tsy anao ninininona ianao. Marina izany raha tsy manao fahadosoana nareo, nareo dia tsy manao ninininona nareo. Ndao sika andeha rahalahy, mitsangana ary mandehana. Tiako ny longo felao eo. Aza miteny amiko amin'ny alahelo betsaka, ny fiainana dia tsy misy afa-tsy nofo foana ray, ary ny fanahy izay matory dia maty, ary tsy toy ny maizy azy ireo zavatra. Hoy izy, eny tena misy ny fiainana ary matotra ny fiainana, ary tsy ny fasana ny tanjony. Vovoka ianao hiverina ho vovoka dia tsy miresaka ny amin'ny fanahy. Ndao sika hitsangana ka anao hoe amin'ny fo iray ho an'ny ady rehetra. Aoka tsy ho tahaka ny biby fiompomoana tarihina, aoka ho mahery fo iray. Aza miandry olona ray mba handresy lahatra anareo ho an'ny kristy. Mitsangana tahaka ny lehilahy ray na ramatoray, maneke azy ary mandro soa ao amin'ny fandresena. Amen, izany no ilain'andriamanitra. Miaramila enjana vonona ianareo mety tsy ilanja dimy amin'nyzato livatra sainga afaka ny homaforona foana rahalahy, ary feno hery raha mielan'andriamanitra anao ny fombany fotsiny nareo. Efa nahita lehilahy izay nilanja roanjato livatra tsy nananapahefa gramany mahalehilahy ray tao amin'izy ireo. Marina izany, eny ary mario. Hoy Mosesy tamin'ny olona hoe aza matahotra, mipetra tsara ary jereo ny famonjenin'ny tompo. Tsara izany, mano iza mandeha? Aza matahotra ny amin'ny inona na inona, raha nanaiky an'i kristy ho mpamonjinareo nareo dia mandro soa. Raha labranahy mamila batisan'ny fanahymasina, mano iza mandroso fotsiny? Aza matahotra. Hoy nareo hoe marary ah ankehitriny raha labranahy, tsy afaka mandeha lavitra intsony ah. Aza reraka, mano iza mandroso fotsiny? Jereo ny famonjenin'ny tompo, ekeo izany, mandro soa fotsiny. Anahoana izany? Milavin'ny dokotera? Ankehitriny nanao ny tsara indrindra le lehilahy saingy mbola tsy nanao ny tsara ny indrindra andriamanitra. Marina izany, vetivety fotsiny. Eno izy ankehitriny? Eny ary, ny tompo izay asehony ho anareo anio fa ireo egiptianina reo mpanafika ny fahamarinana ilay mpanakorotana. Hoy nareo hoe rahalahy Branama raha afaka miala amin'ny fofoana fotsiny ah, raha afaka mijanona amin'ny fisotroana, raha afaka miala amin'ny fangalarako fotsiny ah, raha afaka miala amin'ny fanaoko an'ity hity sy ny hafa, aza reraka mandehana fotsiny. Andriamanitra ny ihany sisa amin'izany. Raha nahafantatra fa afaka nanao an'ilay izy rahalahy Branama dia ho nanaiky an'i kristy azao ankehitriny izao, aza manahy mandro soa, mandehana fotsiny, ahitan'ny famonjen'ny tomponareo. Fa ireo egiptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Amena, ilamy izany afaka fotoana fohy. Ny tompo hiady ho anareo ary nareo dia ho hiazona ny filaminanareo. Ary hoy ny tompo tamin'i Mosesy hoe nahoana no mitaraina amiko ianao? Mitenena amin'ny zanak'Israely mba handroso izy ireo. Tiako izany. Aza manandrana milaza manao hoe eny nikambana tamin'ny fiangonana folotoana lasay rahalahy Branama efa mampira tsara ray mahatoky ah. Tsara izany, mankasitraka an'izany ah, fandao sika androso izao arivo izao. Mandroso andriamanitra ny olona amin'izao andro izao eto, miverina izy ireo. Hoy izy ireo hoe eny ankehitriny ny siansa dimampolo amin'nyzato taona lasay, ny siansa ray tany frantsa izay nilaza hoe raha mba nandeha tamin'ny hafanganam-pandeha mampatahotra telopolo maily isan'ora ny olona ray dia ho nanangy azy niala tamin'ny tany ny fisotonana ro lasa izy. Ha, telopolo maily isan'ora? Mandeha enjato sy arivo maily isan'ora izy ankehitriny. Tsy mahery ny siansa mitodika amin'ny olona intsoninareo. Mety tsara izy tamin'ny andro ny saingy miaina amin'ny andro hafy ray izy ireo. Marina izany. Fa isika mpitory teny, oh tsia, fa nasitrana avy amin'andriamanitra ankehitriny mamela hitan'izay izay nolazainy masindahy modi fini nokza calvin sy ny sasany amin'izy ireo mikasika an'izany. Mety tsara izy ireo tamin'ny androny, saingy mandroso sika, mandeha mandroso, manana zavatra hafa sika. Jesosy dia nilaza tao amin'ny fanoharana tany amin'ilay mpamafy rehefa nivoaka ny mpamafy raika namafy fo. Ary ankehitriny tonga ny fahavaloka namafy ahidratsy vitsivitsy tao amin'ilay vary. Hoy izy hoe avelao izy ireo hiaraniry. Nareo dia manondro foana hoe lasa ratsy fanatonony ahoana izao tontolo izao, saingy diso amin'ny fahitany nareo hoe lasa matanjaka tonony ahoana ilay fiangonana amin'ny fotoana ray ihany. Mitsangana izy, mijoro eo amin'ny saha. Ondry kely ray izy saingy rahalahy miaraka amin'ny Andriamanitra ary andresy izy azo antoka mihitsy taka ny Kristy nitsangana tamin'ny maty. Amen. Tsy ho diso mihitsy ny fiangonan'Andriamanitra, tsy haresy azy ny vavadiny elo. Naneo fa izy ireo dia nohatra azy saingy tsy haresy izy ireo. Andresy ny fiangonana amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy amin'ny fandehanam-pandreseny. Pozitifa amin'ity zavatra anankiray ity aho hoe Andriamanitra dia anana fiangonana tsy misy petina, fiketronana na kinemo. Amen. Tena faly any amin'izany. Ankehitriny raha ao anatin'izany fiangonana izany a. Amen. Rahalahy Branham, ahoana no hidiranao ao anatin'izany? Amin'ny alalan'ny taratasy ve? Tsia. Ahoana no hidiranao ao anatin'izany? Amin'ny alalan'ny fahaterahana teraka tao amin'izany. Efa tao amin'ny fianakaviana Branham ho 5 taona izay ny andro fahaenina ny ti aprily ho avy ity ary tsy nangataka mihitsy izy ireo mba hikambana amin'ny fianakaviana. Teraka Branham ray a, ho Branham ray foana. Teraka kristianina ray aho amin'i Jesosy Kristy, ho kristianina ray aho satria Andriamanitra ny nanendry an'izany tamin'ny alalan'ny fifidianana. Miantso antsika izy tamin'ny alalan'ny fahasoavan'ny zanany malalany manokana. Nanaiky azy sika ary manana fiainana mandrakizay tamin'ny fandraisan-tanana anankiray ve? Tamin'ny mahamambra anankiray ve? Tamin'ny taratasy anankiray ve? Tamin'ny fanaray no nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana ray Jesosy Kristy. Ary eo dia lasa olona teratany ny fanjakana. Ny eritreritra androany raha ny vavaka tany hoe ahoana fa izao no ilay andro izay tsy maintsy hamalintsika. Za tsy hamalo an'ny taranaka izay tany eloko na ny taranaka izay ho aoriako, fa ao amin'ny fitsarana dia hitsangana miaraka amin'ity taranaka ity a. Ary hoy aho hoe jereo eo sary ny vehivavy ray eo amin'ny takela-by misotro labiera, zavatra anankiray hafa, milaza fa izy dia tsy manana fofonaina na zavatra anankiray. Hoy aho hoe eny ary tsy manana aina ihany koa. Eny ary eo nareo zao hoy aho hoe fahafahambaraka toy ny inona. Miaraka amin'ny fitoriteny rehetra hoy a, ndraindray izany dia toy ny hoe miteny tamin'ny vadika hoy aho hoe ndraindray izany dia toy ny hoe tsy mahavita soa, fa izah dia tsy maintsy olay feon'ny fampitandremana nahoana nahoana tsy mampaniana izay ataon'ny olona mikasikany izany. Tsy maintsy mitoro ny filazantsara nahoana nahoana ary mijoro vavolombelany amin'ny fitsanganana sy ny herin'i Jesosy Kristy. Avelao izy ireo andao an'izany ary anodina ny lamosiny. Andriamanitra no hitsara azy ireo ao amin'ny fitsaranany amin'izany. Tompona andraikitra fotsiny ihany amin'ny fitoriana ary ireo mpitory teny hafa ihany koa izay mitoro ny filazantsara. Ankehitriny tiako fotsiny izany. Mario mandro soa ankehitriny dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Fa enoy ny 5:50 ankehitriny. Vaky itsika izany. Fa aingao ambony ny tehina. Ny tehina, ny tehin'ny fitsarana izany. Ankehitriny tsy tehin'ny Mosesy izany, tehin'Andriamanitra izany. Raha marika ianareo, Mosesy nalainy io tehiny io, nahazonony ambony tahakan'izao izany dia tonga ny parasy. Nahazonony teo ambony rano izany dia nivadika ho rala izy. Izany ny tehin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ary ilay tehina ray ihany, raiso izany, tamin'io tehina ray io ihany nitrapohan'ny vatolampy. Ary tonga teo amin'ilay vatolampy ny fitresahana ray ka nivoaka avy tao amin'ny vatolampy ny rano. Ankehitriny ilay vatolampy dia Kristy ary izany ny fitsaran'Andriamanitra. Ny andro izay hihinananao dia izany andro izany no hahafatesanao. Nikapoka ny Kristy teo Kalvaria ary nandohan'ilay fahafatesana mangidy, mampahory. Tsy misy olona afaka namariparitra an'izany mihitsy na tsy isy mihitsy. Teo no nametrahan'Andriamanitra ny fitsarana masina rehetra teo aminy. Ary nikapoka azy teo amin'ny lany vo rehefa nivoaka avy teo amin'ny lany vo ny rano sy ny ra ary ny fanahy ho an'ny fanavotana antsika. Tony ahoana no antokon'ny olona ny sariny matetika miaraka amin'ny akanjo lava manodidina azy na zavatra ray hafa teo amin'ny azo fijariana? Tsy tahaka an'izany lay izy. Nataon'izy ireo tamin'io lehilahy io ny zavatra ratsy maloto rehetra izay azon'izy ireo natao, saingy tsy maintsy niaritra izy. Teo izy lay ambony indrindra sy mahatoky indrindra teto amin'izao tontolo izao izay hanisy na hisy, ary avy eo dia nahariary ny tanjaka teo amin'ny azo fijaliana, voalefina, ny kapohina, ny voodra, reoko ny mpaneso no nikoriana teo amin'ny tavany. Satroboninahitra tsilo fanesona rainy teo amin'ny lohany, fa teo nandresen'ny fahafatesana, elo, fahotana, aretina sy ny fasanarina andony vidy no antsika rehetra. Voalaza matetika indraindray hoe teo nanesora ny fanondrona ny fahafatesana. Teo nilazany Paoly hoe ory fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Nilazana fa bibikely maro ireo tantely sy ny sisa manana fanondronana ray izy ireo, ary poiziny izy ireo miaraka amin'izany. Fa vao manindro n'Andriamandeha izy ireo dia mahavery ny fanondronany. Ny fahafatesana dia nanana fanondronana ray tao amin'ny Andriamandeha, fa Kristy teo amin'ny Kalvaria dia nanaisotra n'ilay fanondronany fahafatesana. Aleloia! Rehefa mieritreritra an'izany aho, teo nanesora ny fanondronany fahafatesana ho aso anareo, ny fanondronany fahafatesana rehetra. Nilaza Paoly rehefa nandeha hanapaka ny lohan'izy ireo tao amin'ny tranomaizina Romanina, dia hoy izy hoe ry fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Nanondro ny Kalvaria ary teo nanesorana n'ilay fanondronany fahafatesana. Ry fasana, aiza ny fandresenao? Hoy izy hoe fa isaorana ny Andriamanitra izay ny manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Eny ary, lay tehina, lay fitsarana ary ahinjiro izany anarona ny ranomasina, ka Sarao izany dia andeha maky eo ambonin'ny tany maina eo fovoan'ny ranomasina ny zanak'Israely. Ary za indro zaho anamafy ny fony egiptianina ka anaraka anao izy ireo, dia ankalazaina eo amin'ny farao sy eo amin'ny miaramilany rehetra sy eo amin'ireo kalesy ary eo amin'ireo mpitaingy tsovaly. Dia ho fantatry ny egiptianina fa izaho ny tompo, ary ankalazaina eo amin'ny farao sy eo amin'ireo kalesiny ary eo amin'ireo mpitaingy tsovaliny. Ary na ianjelin'Andriamanitra, enoy anereo ilay fehidina kehitriny, ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tombony Israely, mbola eto foana izy. Ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tombony Israely dia nifindraka nakaorian'izy ireo, ary ny andry rahona nifindra nialavy teo alohan'izy ireo dia nijanona teo arian'izy ireo. Na niakatra avy teto dia nitsangana teto oriana teto, lasa mpanelanenana ray amin'ny andro fahoriana. Rehefa manomboka manatrika anareo ny olana, miaretina amin'ny lafiny rehetra olana, dia tonga ilay anjelin'Andriamanitra manelanelana anareo sy niaretina, ary mitsangana eo amin'ny lalana mihaika anareo andray ny tenin'Andriamanitra. Nanome ny teny fikasana ho an'ny Israely Andriamanitra fa hiditra ao amin'ilay tany izy ireo. Nisy ray tapitrisa angamba andreo lehilahy, tonga anentsika azy ireo sy amely azy ireo, ary anapaka azy ireo tahaka ny andiana biby. Saingy ilay anjelon'ny tompo izay tany mba hitarika azy ireo ho any amin'ilay tany nampanantenaina no nitsangana avy teo amin'ilay toby, ary nandeha ka nitsangana teo anelanelan'izy ireo sy ny loza. Aleloia! Mbola manao an'izany foana izy, hanao lalana izy. Tiako fotsiny izy ny amin'izany. Ary nareo, hanao lalana ho an'ny olona marary rehetra izay mipetraka eto izy izao ankehitriny izao. Efa nanao ny lalana izy, ary mitsangana eo anelanelanareo sy ny olana izy. Ary fantatro fa eto izy izao ankehitriny izao, afaka miantso aho ho fanatika rainareo raha tianareo. Tsy tomponandraikitra amin'izay lazainareo aho, fa tomponandraikitra amin'izay lazaiko aho eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izy izay nitarika ny zanak'Israely raha nitsara marina an'izany amikasika n'io hazavana izay hitanareo zao arivo izao io, na hita eo amin'io sary io. Ataoko fa napetran'izy ireo zao arivo izao. Lay anjelin'Andriamanitra ray ihany dia ato amin'ity trano bety izao ankehitriny izao, manao marina tokoa an'izay nataon'i Jesosy tamin'izany andro izany. Eto izy mba hanamarina izay nataony tamin'izany mihitsy no ataony ankehitriny, ary ho toy izany foana. Lay anjelin'Andriamanitra mihetsika mba hitsangana eo anelanelantsika sy ny aretina, hitsangana eo anelanelantsika sy ny fahafatesana. Tsy mahagaga raha hoy Davida hoe enina demandeha mamaky ny lohasaniko ny fahafatesana aza dia tsy hatahotra ny ratsy aho, fa ianao no miaraka amiko. azo antoka. Nitsangana teo ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tompon'i Israely ary lasa ka nandeha sy nitsangana teo anelanelan'izy ireo sy ny fahavalo. Ary ilay anjelin'Andriamanitra dia mitsangana zao arivo izao eo anelanelan'ny isam-batan'olona tsirairay eto sy ny fahavalo. Fantatro izay resako. Fantatro fa raha mbola mitsangana eto amin'ny lapy azo ankehitriny eto anatrehan'ity vondron'olona kely ity izao arivo izao dia fantatro fa nanetry ten'Andriamanitra nidina avy tany amin'ny voninahitra ary mitsangana ato amin'ity tranobe ity ankehitriny. Raha ho sahy hivoaka araka ny tenin'Andriamanitra fotsiny nareo dia jereo raha tsy mandroso eo anoloanareo izy. Dinio! Ary tonga teo anelanelan'ny tompo sy ny egiptianina izany. Tonga eo anelanelanareo sy ny aretina izy. Nitsangana eo anelanelanareo sy ny fahotanareo izy izao ankehitriny izao. Nahoana? Ao amin'ny fifindran'ilay fiangonana isika. Egipta dia nantsoina foana hoe izao tontolo izao ary rehefa Israely nivoaka avy tao, tsarovy izy ireo dia mampiram-piangonana tany. Fa rehefa vita ny rasy ny fanaovam-panavotana dia lasa voaforan'Andriamanitra izy ireo. Ary ny famorana amin'izao andro izao dia ny batisan'ny fanamasina. Ny rehetra hoy Stefana, nareo rehetra tsy voafora fosofina, nahoananareo no manohitra foana ny fanahymasina? Tahaka ny nataon'ny rainareo dia izany koa no ataonareo. Ny fanahymasina no mamora ao anatin'ny fo. Manaisotra an'ireo zavatra izao tontolo izao. Taloha dia ilay fiangonan'ny fahamasinana tamin'ny fanao fahiny ny ainan'izany, ny hetsika tahaka an'izany, ny aina tahaka an'izany. Fa amin'izao andro izao dia tahaka ny sisa amin'izao tontolo izao fotsiny izany. Fa fahambarakaray izany navelantsika hilatsaka resakany. Hoy raha Spurgeon-nanitra taloha mpitoriteny metodista antsaraisakaizako nihirahira ray taloha hoe navelantsika hilatsaka ireo sakana, navelantsika hilatsaka ireo sakana. Nanao marimaritra iraisana tamin'ny fahotany isika. Navelantsika hilatsaka ireo sakana nivoaka ny ondry. Fa ahoana no nidiran'ireo osy? Satria navelanareo hilatsaka ilay sakana. Izay ilay izy, navelanareo hilatsaka ilay modelin'ny fiainana kristiana satria nafohy mpitoriteny vitsivitsy ireo seminera ary nandefa azy ireo anao marimaritra iraisana tamin'ny fahamarinana. Fa teo foana ny fanahymasina mba hanameloka ny fahotana ary mitsangana zao arivo izao eno enanelan'ny mpinitsy ireo zavatra izao tontolo izao. Amen. Ary tonga teo anelanelan'ny tompon'ny egiptiana sy ny tompon'ny israely izany. Ary raha ho an'ny aizina izany ho azy ireo fa nanome hazavana kosa ny tamin'ny alina ho an'reto mba tsy hanakaikezan'ilay anankiray amin'ilay hafa mandritry ny alina manontolo. Jereo na izavatra ray ihany izay nomena n'ity vondron'ny mpino ity hazavana no nanajamba azy ireo. Eny ary, anaovo ny palitao fiarovam-pifandonanareo indro tonga ilay izy. Jereo, ny olona rehetra izay mandany hazavana dia lasa jambaka mandeha ao amin'ny aizana satria tsy manaiky ny hazavananareo. Amen. Mandefa an'ireo mpitoriteny izay mitoryny filazantsara Andriamanitra. Mandefa an'ireo famantarana sy fahagagana eo anivon'ny olona izy manamarina izany ho ny fahamarinana. Ary raha lavin'ny olona izany dia tsy misy nininona tavela ho anareo afa-tsy ny aizina. Mandehanao amin'ny hazavana raha mbola mamiratra ny hazavana ry rahalahiko. Raiso ny hazavana, Kristy no hazavana. Tonga mba hitondra hazavana ho anareo izy, fa ireo izay nandany hazavana dia nandray ny aizina. Ary ny lehilahy sy vehivavy rehetra izao arivo izao izay mandany hazavana dia mandeha ao amin'ny aizina tsy mahafantatra izay aleny. Mivembena tsara eo mihitsy izy, malaza amin'ny olona saingy manontany hoe ahoana no hitsanganany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mario izany zavatra iray mahafinaritra toninininy eto. Izy no hazavana ho an'ny anankiray ary aizina ho an'ilay hafa. Reo israelita avy eo rehefa avy ny vavaka Mosesy dia afaka nipetraka ampiadanana izy ireo. Dinio ankehitriny. Ary nanintsitra ny tanany teo amin'ny ranomasiny Mosesy ka nampisava ny ranomasina tamin'ny rivotra mahery ny tomponandrihitra io alina manontolo io. Ary nanao ny ranomasina ho tany maina ka nisaraka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina teo ambonin'ny tany maina ny zanak'Israely. raha namariky nareo raha ireo zanak' israely zay nivoaka avy tao amin'ny aizina ka nanaiky ny hazavana rehefa tao anatin'ny olana izy ireo dia niverina nakahoariana ilay hazavana ary natory izy ireo ny alina manontolo ary raha mbola natory izy ireo dia nandefa rivotra ray andriamanitra nitsoka nanerana ny ranomasina nanokatra lalana antsoirana ray aleloia ho an'ilay zanak'ondry tena faly ahy fa ny fenonany fanahymasina zao arivo izao raha mbola matory isika mifaly mitsantra ao amin'ny teny fikasan'andriamanitra nampanantena azy ireo andriamanitra anao lalana antsirana ray ary raha mbola nitsahatra teo amin'io teny fikasana io izy ireo dia teo andriamanitra teo alohan'izy ireo nanokatra lalana ray lehilahy sy vehivavy tsirairay zao arivo izao izay anaiky an'i jesosy kristy eo amin'ireo fototra ireo mifanahy masina raha mbola matory nareo raha mbola mitsahatra ao amin'ny fampanantenaninareo angamba kilemaina rainareo angamba jampinareo angamba tsy afaka mandrenareo angamba tsy afaka mahitinareo angamba mararinareo areti-po homa miadina na zavatra raha eo ampahafatesana ekeo ilay hazavana zao arivo izao ary mitsahary eo amboniny izany ary ny rivotra tonga tahaka ny rivotra mahery ny fofofo ray tamin'ny andro patekosta no andany eo ka hanokatra lalana ray ho anareo aleloia mba hitetezanareo avetrany an'io lohasan'ny aretina io miverina avetrany maka ho amin'ny tanin'ny fahasalamana indray hitety avetrany an'io tanin'ny fivavahana mangatsika ara-pototra voafatra tsy miraiky io nareo akany amin'ny fofenin'ny fanahymasina sambatra mifaly feno hafaliana maneho ny hery ny andriamanitra rehefa naneo an'izany mialatsiny amin'ny teny mafy loatra naneho ny fanavotana tamin'ny alalan'ny hery naneho ny raha izy tany oriana tany dia eo amin'ny zavatra anankiray naneho ny heriny izy teto tamin'ny alalan'ny rano tamin'ny alalan'ny fanavotana naneho ny heriny antsoirana ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny rah naneho ny heriny izy manao lalana antsoirana ray tamin'ny alalan'ny hery ny fanavotana ary androany nareo izay nanaiky amen nareo izay nanaiky ny raha jesosy kristy mba hanadio anareo amin'ny fahotana dia eto ny herin'ny fanahymasina hitarika anareo akany amin'ny batisa ny fanahymasina eto ny herin'andriamanitra anovanareo avy amin'ny aretina makany amin'ny fahasalamana andriamanitra manomandroso ao amin'ny fifindranon'ny fiangonany miditra ho amin'ny faminiana izy izay hanangonan'andriamanitra afaka kelikely ny voniny mahafinaritra mivoaka vao amin'ny aizina makao amin'ny hazavana mahafinaritra toy ny ahoana no hitiavantsika an'izany toy ny ahoana no hitiavaka inona ny dikan'izany ho an'ny fanahiko izao arivo izao ry sakaiza ianareo nyresaka tamin'nylehilahy ray andro any izay vao avy ny ona tamiko raha mbola tao ivelany a dia hoy izy hoe efa niezaka ny teny tamin'ny olona hoy izy niova betsaka ary bili atraminahaky izy ianao hoy izy nandalo ianao taloka ny teny tamiko tao amin'ny toeram-piasako fa tokony ahitsy amin'andriamanitra tokony ahitsy amin'andriamanitra ary hoy izy somarina neso anao asaingy hoy izy bili niovy ireo zavatra ankehitriny hoy izy fantatro ankehitriny izay resahanao mieritreritra hoe de rain'andriamanitra hoy izy hoe miezaka miteny amin'ireo hafa mikasika an'izany ary hoy izy anova n'ilay loha hevitra izy ireo ka lasa miresaka mikasika gazy eto mahatsikaiky iray na zavatra ray o tsy za zany io zalahy manaraka eto amin'ny zorony io mety maty izy izy no anankiray manaraka angamba nomero no anankiray manaraka tsy mahafantatra hoe nomero n'iza ny manaraka mety ny anareo izany izao arivo izao ry sakaiza mety ho ity no fotoana iantsoan'andriamanitra anareo andriamanitra ilay fanahymasina lehibe izay mitsangany etso ho arivo izao eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fiainana izay mitsangany etso ho arivo izao eo anelanelan'ny aretina sy ny fahasalamana fantatro izay resahako marina izany izaho ankehitriny izao ilay fanahymasina ray ihany izay tsapanareo ankehitriny ny olona tsirairy nateraka indray dia voatery hatsapa izany fanahy izany atao amin'ny hevitra tsy misy azonareo atao raha manana fiainanareo dia fantatrareo fa eo izany eny ary ahoana fa tahaka ny andrem-by iray rehefa izy no rehefa tonga manakaiky an'ilay fitaovana ny andrem-by lehibe iray dia manomboka mihetsika izy ary mandadilady nahoana manakaiky kokoa izy tahaka nidinan'ny andrem-by goavana ray teto ndray mandeha tany hamonde indiana nandinika azy ireo naka an'ireo kotozavatra teo amin'ny gorodina misitona fisotonana goavana be ray izy ireo midina ny andrem-by goavana be ray ary nyfafahan'izy ireo nakeo afovoan'ny gorodina ireo kotozavatra rehetra ary raha nandalo izy ireo kotozavatra rehetra izay nyray sy n'ilay andrem-by rehetra ireo vy dia nandeha niakatra vetrany ary nandeha niaraka tamin'ilay andrem-by nyvoaka ary nisorin'izy ireo ny andrem-bihany izany nandatsaka n'izany tao amin'ilay trano boribory ka nandasitra n'izany ray nisy potozavatra alimo betsaka tavela teo hoy aho hoe nahoana izy ireo no tsy nandeha hoy izy hoe tsy raisin'ilay andrem-by izy ireo hoy aho hoe de rain'andriamanitra hoy aho hoe nahoany reto no tsy nandeha io eto io io ampahamby io hoy izy hoe raha mahamarika ianao dia voaraikitra izy Ary saiky tahaka an'izany ny olona maharo zao arivo zao ry zakaiza, lasa mambyrampiangonana rainareo saingy tsy misy andrembi amin'ny alalan'ny batisa ny fanahymasina. Noho izany dia mamela zavatra mamatotro anareo nareo fa samy hafa anaray mamatotro anareo. Fa indray andro any dia hisy andrembi lehibe ray avy any antsinanana ho avy antsoina hoe ny zanak'andriamanitra izay hitety an'ity tany ity, ka ny olona tsirairay izay maty ao amin'i Kristy dia hitsangana miaraka aminy andeha any akoatra. Ary ho vainy reto vatana antitra reto ka atao hitovy aminy ao amin'ny vatana manokana be voninahitra, ka ho velona mandrakizay sy mandrakizay isika, afaka amin'ny aretina, afaka amin'ny fahanterana, afaka amin'ny zavatra hafa rehetra. Ary ao amin'ny voninahitr'andriamanitra mba ho velona ao amin'ny fanatrehany voatahy mandrakizay. Amen. Aza vela mpitahotra anareo zany, mahatsapa ho mpivavaka zao akehitriny izao, azo antoka fa mahatsapa. Eny ary, satria fantatro fa velona mpanavitra ary hitsangana eto ambonin'ity tany ity izy amin'ny andro farany. Na dia ravany kankany otra azy ity vatany ity, dia mbola hitan'andriamanitra ho amin'ny nofoko ah, izay ny tenako no ahita, ny masoko no hibanjina fa tsy ny ray hafa. Aza mihevitra fa adala tsy izany a, raha izany a dia avelinao fotsiny ahy hipetraka tsara. Sambatra kokoa amin'izao fanao izao noho izaho tamin'ilay fanao hafa. Eny tompoko, avelinao fotsiny ahy hijanona tahaka an'izao. O azo antoko, adala ho an'izao tontolo izao, satria ireo zavatra izay antson'izao tontolo izao hoe adala no antson'andriamanitra hoe sambatra. Ianareo tsy maintsy mahavery ny sainareo ho an'ity izao tontolo izao ity, satria nahoana tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity nareo? Rehefa miampita n'io tsipika mampisaraka io nareo, dia lasa olona teratany ny fanjakan'andriamanitra. O andray tsara toy ny ahoana izany? Nahoana lasa olom-baovao nareo? O andray, novaina avy amin'ity izay mahaizy anareo ankehitriny ity? Zanak'andriamanitra nareo ankehitriny? Ankehitriny dia miara-mipetraka amin'ny toeran-danitra isika, tsy hoe isika dia ho ao amin'ny arivotaona. Izany sika ankehitriny izao, ankehitriny izao dia zanak'andriamanitra isika. Izao ankehitriny izao dia miara-mipetraka amin'ireo toeran-danitra isika ao amin'i Kristy Jesosy, tsy ao am-piangonana fotsiny, ao amin'i Kristy Jesosy. Eto ilay tompo Jesosy nitsangana, eto izy ao amin'ny heriny, eto izy ao amin'ny herin'ny fanavotany, eto izy ho an'ilay fifindrana, eto izy hampiditra ny mambyrampiangonana tsirairay ao amin'ny fiombonana miaraka aminy, eto izy hitondra ny mpanota tsirairay tsy mampanina na ambanitoniny ahoana azy nareo, eto izy hampiditra ny herin'ny fitsanganany ao amin'ny fiainanareo ka hanao anareo olom-baovao. Teto taona vitsy lasay nivorona fivavahana rehetra zao tontolo izao, mino aho fa tany Londra ilay izy, Angletera na tany hoany, tsy tsaroko marina. Fa rehefa niresaka ho an'ireo fiangonana samihafa izy ireo, ireo mohametanina sy ireo boda ary ny zavatra rehetra. Mikely lehilahy raha izay nisolo tena ny fiangonany fahamasinana amerikana, John Witt, mino aho izay no anarany. Koa noho izany, rehefa nitsangana izy ny fotoana iresahany, ireo fivavahana rehetra dia voasolo tena tao amin'ny fiangonana lehibe io. Dia nitenin'ny tantarany Lady Maccabee izy hoe ambanitony ny ahoana izy, voasambotra tany Oklahoma niaraka tamin'ny sigara ray teo ombavany namiriny na nandika ny lalàny miafanganam-pandeha, nandeha nanerana an'ireo lalambe niaraka tamin'ny voatiry ray. Na vita famonon'olona marobe izy ary tena nalotsy sy tena ratsy toetrany, ka rehefa nandehanakeo amin'ny goudron izy ireo ka nametraka volomborona teo aminy, dia tsy te hametraka ny tanany teo amin'ny akory azy izy ireo, natahotra ny ho voaloto izy ireo. Ary rehefa avy nitenen'ilay tantara tao amin'ny fomba mampivarahontsana tahaka an'izany izy, anka nipetraka teo amin'ny tendron'ny seza ny mpiaino rehetra, hoy izy hoe: tompoko lahy, amin'ireo fivavahany ity izao tontolo izao ity, manana zavatra ray ve ny fivavahanareo izay mety hanadio ny tanany Lady Maccabee? Tsy nisy olona laza teny iray, nitsambikina teny amin'ny rivotra izy ary nampiady ny vodi-tongony ary nitehaka ny tanany. Hoy izy hoe: ny rahan'i Jesosy Kristy dia tsy hanadio ny tanany fotsiny ihany fa hanadio ny fony izany. Amen, marina izany. Ny rahan'i Jesosy Kristy dia haka n'ilay mpivaro tena ambany indrindra eto aloha ivelona Kentucky, ka hanao ramatoa iray olo-masina iray avy aminy, hanaisotra an'ilay mpanao toaka santoka avy ao amin'ny toerany ihany izany, ka hanao lehilahy mihaja iray avy aminy ary olo-masin'andriamanitra iray. Ry sakaizako teratanyny fanjakana, ry lehilahy sakaizako avy eto Kentucky sy Indiana ary ny manodidina, tsy mihevitra ve nareo zao arivo zao fa zao ny saiky fotoana hieveranareo an'io tompo Jesosy io alohan'ny hanesorana ny anjaranareo farany? Rehefa mahita n'ilay fiangonana miditra ao amin'ny fifindrana lehibe io nareo, mahita n'ilay andry hafo mitarika eo anolohantsika, mitsangana manao fahagagana sy fahamantarana, eto izy zao arivo zao amin'ny hery ny fanavotany rehetra, eto izy hanasitrana ny mpanota tsirairay, hamerina mpiverin-dalana tsirairay, eto izy hanasitrana ny olona marary tsirairay. izy ny filazantsara feno ary mitory ny filazantsara feno sika mihinana n'ilay zanak'ondry manontolo endanso miaraka amin'ny fanahymasina zany de fatary fa tsara hoaniny zany satria ny fanahymasina no efa nanahymasina zany ho antsika hoe tena tsara zany andramoka jereo fa tsara ny tompo matsiro tahaka ny tantely eo anaty vatolampy zany eto jesosy tompontsika ao amin'ny fitiavany sy ny heriny ao amin'ireo fitahiny manavitra lehibe otony ahoana no hitsanganana eo anelanelan'ny fiangonana sy ny fahotana zao arivo zao ahoana no hitsanganana eo anelanelanareo sy ny fitsarana mivoadra mivavaka teto voatrelakory zay nandeha tao amin'ny toerana ray a teto tany oha eo zay nisy asaka nomezako ny hevitro fotsiny kasika ny fitsarana mihinana tao amin'ny trano fisakafoana dankarika kely ray a nanana fivoriana lehibe ray zay tsy maintsy nyjanona tany amin'ny maily maro ivelan'ny tanàna tao amin'ny tranombahiny iray mihinana tao amin'ny trano fisakafoanana dankarika iray a vahoaka mahafinahitra mateo ity ary nikatony izy ireo ny alahady ka nandeha nankany am-piangonana tsy maintsy nandeha nempitana ka ho amin'ny toerana amerikanina tsotra kely iray mahazatra mba hihinana ny sakafoko ariva rehefa niditra ny varavarana tamin'ny fahatairako dia nitsangana teo ny polisy mpanjakana ray miaraka tamin'ny sandriny nanodidina ny zazavavy ray ny lalao milina fahazahoam-bola ray ankehitriny tsy ara-dalàna ny filokanany ahoa eo nefa ilay olo ny lalàna izy tena ny mandika ny lalàna ary angamba lehilahy ray amin'ny taonako manambady angamba miaraka amin'ny fianakaviana ray any hoany miaraka amin'ny sandriny manodidina raha matotanora ray nitsangana teo mijery teny aoriny ilay trano fisakafoanana zazalahy vitsivitsy nipetraka teo oriana teo mamo ary raha matotanora ray tsy nietsika miendrika mihitsy nijery a mipetraka teo amin'ny ilany akavanako teto teo amin'ny trano eva ray fa vonina ny hipetraka misy raha mato anitra ray mipetraka teo nanodidina ny valo amin'ny dimapolo taona enimpolo taona teo eo anitra tahaka ny reniko mipetraka teo miketrona tanteraka ny oditra nanao an'ireo akanjo bitika kely ary o na tsy ravina le izy ary reo hotongo ny loko volomparasy ny molo ny loko volomparasy ny fahitana mahatsiravina indrina zay hany hitanareo ny volo ny tapaka tena ny foy ary mitsangana tahaka an'izao ary ny sotro izy misy lehilahy roa teo nipetraka niaraka taminy mipetraka teo tena mahatsiravina mamo ary ny ray tamin'izy ireo dia nandry ny tsy valana teo amin'ireo takelaky ny latabatra ary rehefa ny fanao azafady izy ireo ka nandeha nivoakanaka ao amin'ny trano fivoahana nitsangana teo a nieritreritra hoe o andriamanitra ahoana no hahafahanao atateny zany ahoana no hahafahanao hijery zavatra tahaka an'izao nefa atompoko mihitsy aza ary ratsy tahaka ny mahaiza kanefa mbola manontany foana hoe raha isarasy rebeka keliko ny tsy maintsy ho lehibe ao anatin'ny taranakaray tahaka an'izao mba hahita an'izao iseho tompo nahoana ny tsy fahafahanao fotsiny hiala mitavany tany zany mieritreritra hoe nahoana ny tsy ataonao fotsiny zany tompo mipetraka teo ary nanomboka ny tomany fotsiny nahita fahitana ray a hitako lay izy de toyny hoe niodikodina teny amin'ny abakabaka zao tontolo zao ary nisy avana ray nitsangana nanodidina an'izao tontolo zao io ary le olona ray zay nresaka tamiko de nanao hoe io ny rahan' jesosy kristy manodidina n'ity zao tontolo zao ty izay misaka anazy tsy andravany zany raha afaka mahita ny fahotana andriamanitra ny andro inananao an'izany de zany andro zany no ahafatesanao ny olona rehetra eo ambanin'ny io raha eo io de manana safidy malalaka anao ny safidinareo fa raha hany matinareo ka miakatra any akoatry ny famindram-pony io raha io ny fanahinareo de efa voatsara sadinareo alohan'ny atongavanareo eo tsy misy nininina taviela ho anareo tamin'izay fotoan'izay dia nahita ny tenako a nahita an'i jesosy tompoko nitsangana teo a niaraka tamin'ny satroboninahitra tsiny teo amin'ny lohany ary nikoriana ireo ranomaso ny fangaro tamin'ny raha toy ny hoe nanasany volombavany lay izy ary nahitan'ireo fahotako tonga teo anatrehana ka isaka ny tonga teo anatrehany tahaka an'izany izy ireo anika nangovitra izy nisitrika tao anatin'ny andriny ireo tsiro betsaka kokoa mivembena ny emotra izy hoy izy hoe ray mamela azy tsy fantan'izay ataony ary nanao zavatra raindray a ary tamin'izay fotoan'izay ny rany dia tahaka niaro mpifandonana ray eo amin'ny fiara niaro an'ilay fiara niaro atamin'ny fahatezeran'andriamanitra tsy mendrika de nanatona azy a moramora nandohalika teo aminy hoy aho hoe niondrika teo mipetraka teo any loko ary nisy boky mpahotanatra anainy raika voasoratra teo amin'ny tampony ny anarako hoy aho hoe tompo amelavy ianao zany tokoa izy miaraka tamin'ny maso ity nanintsy tanana teo amin'ny lany vono nakarairay ary nanoratra teo amboniny zany hoe voavela ary nanary an'izany tany amin'ny ranomasiny fanadinoana hoy izy hoe ankehitriny hoy aho hoe misaotra anao tompo hoy izy hoe ankehitriny mamela anao anefa ianao manameloko azy o zany nanovan'ilay saro a za nivoaka avy tao amin'izany a nandroso teo ary mipetraka teo akaiky ny kananomboka nyresaka ary nanana fiainatsarotra ray izy teo anylohany taloha hoy aho hoe tsy mbola kristianina ray mihitsy ve ianao hoy izy hoe nitezahy natao mitokantrano kristianina ray a de hoy aho hoe inona no nitranga niteny tamiko mikasika ny tsinety tamin'ny vadiny izy ary ahoany ireo ankizy sinsisa hoy aho hoe ny rehetra nandritra ireo taona rehetra ireo dia tsy mbola niaina ampiadanana mihitsy ve ianao hatramin'ny onanao tamin'andriamanitra Hoy izy hoe tompoko, izany ny fahamarinana. Hoy aho hoe tsy andray azy ve ianao zao ankehitriny izao? Hoy izy hoe andray ahy ve izy? Hoy aho hoe mandondona eo amin'ny fonao izy ankehitriny. Ary teo amin'io trano evy io, teo ambonin'ilay gorodona dia nandohalika teo anatrehan'io fanatrehan'olona io. Nijanona ireo milina fahazombona, nijanona ny oparatsy ary ny zavatra hafa rehetra. Dia natsangako ny tanako ary ny tanako ary ireo tanana miketrona mampalahelo ka nitarika azy teo amin'i Jesosy Kristy. Marina izany, izany ilay izy ry sakaiza. Aza mijery Jesosy, tsy ahoko izay nataonareo, mainty toy ny ahoana ireo fahotanareo, maloto toy ny ahoana ny fiainanareo. Mitsangan'Andriamanitra izao arivo izao, mandondona eo amin'ny varavarany fonareo mba hamelanareo, tsy mampaninana izy ianareo. Ndao sika anondrika ny lohantsika iray minitra. Ranabavy, tonga avy eto amin'ilay orgeto, sitraka ao ve? Raha any an-danitra, ô mivavaka mba hanekenao izao ankehitriny izao, raha mbola mihetsika ato amin'ny trano be ny fanahymasina. Avelao aloha izay hikatsaka ny fanjakana, ahita fitia aminao amin'izay fotoana izay, dia mino a fa nasitrana ny marary ianao. Fa zao ankehitriny izao ray, raha mbola mahatsapa fa misy fahalinana lehibe lalina ry faharesen-dahatra ray, mahafantatra ny olona fa ho amin'ny fifindrana ny fiangonanao ary mandeha mankany amin'ny fitsarana izahay. Tsy mahafantatra fa amin'ny maraina dia mety misy olona ray ho tonga eo amin'ny sisim-pandriana ary andreo izahay. Lasa ty fotoana ity, raha pitsoriva dia mety any amin'ny tranom-paty ray ihany ho any ary ny fanahinay any akoatra ho amin'ny mandrakizay. O Andriamanitra, ity no mety ho lay ora farany, ity no mety ho anjara farany iray ho raisi ny olona io. Maro tsy salasalana no mipetraka eto, lehilahy sy vehivavy izay naniry izay niaina fiainana tsara ara-dalàna ray fotsiny saingy tsimbona nateraka indray mihitsy. Tsy mahafantatra hoe inona ny dikany fenon'ny fanahymasina, fiainana ray nafoy manontolo miaraka amin'ireo rojo rehetra enatra nesorona tamin'izy ireo ka ny fanahin'Andriamanitra no manao batisa azy ireo amin'ny famindrampony. Ray malala, ianao ve tsy izao arivo izao amin'ny anaran'ny zanaka ao malalanao Jesosy andehaka ao amin'ny fotsirairay ka iresaka izao ankehitriny izao? Ary engane izy ireo amin'ny fahatsoran'ny fony, anandratra ny eritreriny akany aminao, anandratra ny fony ka anao hoe inty aho Jesosy, raiso ankehitriny arak'izay ma izy ah fotsiny, ka lasiro ary ataovy zavatra ray hafa, ataovy karazan'ilay olona izay tianao ah izy ahy ah, mandritry ny fiainako rehetra dia efa nyresaka tamiko ianao, efa nyteny tamiko ianao, efa niezaka ianao ny nandresy lahatra anao hafa, efa niezaka ianao ny anao anao any fahavofoizana io. Fa ankehitriny dia efa lasa lavitra ny andro tompo ah, saingy vonona ny ho tonga ankehitriny. Ekeo izany ray, raha mbola miantso ny famindrapo alohan'ny fitsarana, ny fifindran'ilay fiangonana dia miala any Egipta, dia engane izy ireo ho avy andeha hiaraka foana amin'ilay vondrona lehibe ilay nantsoina ivoaka. Mangataka an'izany amin'ny anarana izahay. Ary raha mbola manondrika ny lohantsikisika sy ny masontsika mikipika mivavaka ireo kristianina, manontany ah raha hanangana fotsiny tananareo nareo anao hoe rahalahybranama tsarovy ah, za mino aho fa nyteny tsirairay izay nolazainao dia ny fahamarinana mikasika an'i Jesosy Kristy, ary izay rehetra dia mila ny hofenona ny fanahy, fa za dia tsy feno tsimbolo, efa mambram-piangonana ray aho, na angambinareo tsimbolo izany mihitsy, efa mpanota ray angambinareo tsimbola nanaiky an'i Kristy mihitsy, na efa mambra ny fiangonana ray angambinareo fa tsimbola nateraka indray, anangana ny tananareo ve nareo anao hoe tsarovy ara labranama ao amin'ny vavaka ao te ahitsy ah? Andriamanitra hitanao, Andriamanitra hitanao, sianao, ianao, ary ianao ralahiko, ary ianao ranabavy, ary ianao ralahy, ianao ralahy ranabavy hitako. O eto amin'ny akaviako firino eto, atsangano ny tananareo manaova hoe tsarovy ara labranama te ho ateraka. Ankehitriny tsarovo ny fanahymasina no miresaka aminareo, raha mpanompon'Andriamanitra dia fantatro, azo antoka tahaka nitsanganako eto amin'ity lampy azo ity fa miresaka amin'ireo fo eto ny fanahymasina. Resaka iza mety ho hafahafa aminareo saingy tsy fanatika ray aho. Tena fantatro izay resako, raha fantatro hoe inona ny olanareo eo sy inona ny aretinareo ary mandre ny fivavaka ho anareo Andriamanitra. Ary ato amin'ity tranobe ity mihitsy ny mipetraka ireo olona izay efa sitrana tamin'ny omamiadana sy fahajambana sy marena sy klemaina ary ny zavatra hafa rehetra. Jereo ireo fivorinana nerana n'izao tontolo izao, ahoanany aminareo ankehitriny? Ahoanany amin'izany ankehitriny? Raha andre ny fivavaka ho any izany izy dia tsy andre ny fivavaka ho any toeranareo mikasika ny fanahinareo ve izy? Raha anambaramiko izy hoe aizany misy ny olanareo dia tsy anambaramiko ve izy ankehitriny hoe aizany misy ny olanareo ihany koa? Virino anangana ny tananareo anao hoe rahalahybranahy matsarovy a, tiako amin'ity fotoana ity ny angataka amin'Andriamanitra mba hamindra fo amiko. Andriamanitra hitanao sy anao sy anao ianao indray, o atray manerana ny trano be rehetra mihitsy, atraiza atraiza. Raha mbola manondrika ny lohanareo nareo, manontany arahinareo izay nanangana ny tananareo mba hananana fotsiny fahasoavana ambonin'ny kely fotsiny, anao hoe tompo nanana fahasoavana betsaka nanangana an-tanako aho, ome fahasoavana betsaka hitsangana raha mbola mivavaka izy. Raha ho tonga ho ahy izy alohan'ny fipisahan'ny masoandro tompo, dia izao ny famantarako anao hoe te ahitsy ah. Dia eo na aminao andray androany, ho tonga eo amin'izay vao homana ho ahy io fanahitainan'io ka hanerondana ray eo ampahafatesana. Hialy eo amin'ny sisim-pandrinako ilay dokotera, tsy misy ninonino azo atao. Amin'izay fotoan'izay Andriamanitra mamindra fo amin'ny fanahiko. Raha mbola mitsingevanao amin'ny hevitr'ireo zavim-pahafatesana mangatsika, dia engane ho tonga ilay sambonziona hitondra. Hitsangana tompo, mila fahasoavana betsaka izany sangy misy zavatra manetsika. Mitsangana, Andriamanitra hitahanao rahalahy. Misy olona hafa raha hitsangana na hoe mitsangana tompo, Andriamanitra hitahanao rahalahy. Andriamanitra hitahanao rahalahy ranabavy, mijanona mitsangana fotsiny. Ny olona rehetra izay te ho tsarovanao amin'ity vavaka ity ho an'ny famonjenany fanahinareo, hitsangana ve nareo? Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao ry lehilahy tanora, Andriamanitra hitahanao tompo, Andriamanitra hitahanao rahalahy, Andriamanitra hitahanao ranabavy, ko Andriamanitra hitahanao ranabavy, ianao rahalahy. Misy olona hafa ray mitsangana ankehitriny ka manao hoe inty aho ranabranama, tsy mitsangana eo anatrehanao aho, mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra ny teny tampoko mba hitsangana ka mitsangana. Anao an'izany ve nareo? Mitsangana fotsiny, raiso tahaka an'izao fotsiny Andriamanitra. Andriamanitra hitahanao ramatoa, mbola misy betsaka. Andriamanitra hitahanao ramatoa, mariny izany. Renimanitra ray miazona ny zanany kely miezaka ny mitsangana, ranomasony eo amin'ny masony. Tsy ho avy ianareo? Mitsangana ndray. Andriamanitra hitahanao ramatoa, ramatoa antitra izay nitsangana teo ary tena antitra, mahafantatra fa tsy maintsy hiatrika an'Andriamanitra izy indray androany. Andriamanitra hitahanao, iza no hitsangana manaraka ankehitriny? Anao hoe hitsangana, mijanona mitsangana fotsiny ho an'ny vavaka. Olona hafa ray mahatsapa fotsiny atony hoe misy olo-kafa ray te hitsangana, angamba te anakaiky kely kokoa ianao. Aza emotra intsony izany, mitsangana fotsiny. Ataonao ve izany? Ianareo izay te ho akaiky kokoa an'Andriamanitra, Andriamanitra hitahanao, marina izany. Misy olona ray ve? Andriamanitra hitahanao ramatoa. Eny tompo, mbola misy olona telo farafahakeliny mijery mahitsy mihitsy a izay tokony hitsangana, satria mitsangana eo ilay anjelin'Andriamanitra. Andriamanitra hitahanao ramatoa, marina izany. Ankehitriny eny ary rahalahy, ahoanany amin'izany? Eny ary. Ary mitsangana ny anjelin'ny tompo, fantatro. Hitako izy ary fantatro fa tokony hitsangana ny olona ray izao ankehitriny izao. Mbola ihany ray minitra fotsiny a, engany Andriamanitra. Fantatrareo fa manery eo amin'ny fonareo izy, mitsangana eo izy ry sakaizako. Izy no miteny aminareo mba hitsangana. Tsy hanao an'izany ve nareo? Mitsangana fotsiny ka maneke azy izao ankehitriny izao. Eny ary. Mahazo antoka ve nareo ankehitriny? Raha niantso anareo Andriamanitra izao arivo izao tato amin'ity fivoriany ity, ity toriteny ity, ity fanasany ity, dia eona aminareo anekoatrany rehefa maty nareo. Inona no nataonareo mikasika an'izany? Raha tsy pozitify nareo, mahazo antoka, dia mitsangana ankehitriny mba hahitany fa te anaiky nareo. Andeha eo amin'ny hazavana. Ankehitriny ry rainay any an-danitra tsara fana, reto ireo zanaka ao malalanao, nanalefaka ny fony, nilatsaka tao am-pony ny teny izao arivo izao. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ary ny fandrenesana ny teny. Ary afaka nandrenao, ary ianao no nanalefaka ny fony izy ireo. Maro no mitsangana, lehilahy sy vehivavy, zazalahy sy zazavavy, miaikana ho mpamonjy sy mpitarika azy ireo manokana. Ary engane ilay anjelin'Andriamanitra izay eto ankehitriny izao arivo izao, engane izy hitaridalana azy ireo mandritry ny fiainana, engane izy ireo ho voataridalana makany kalvaria izao ankehitriny izao, ao am-pony izy ireo ka hanaiky an'i Jesosy ho mpamonjina izy ireo. Ary engane ny fanamasina amin'ny alalan'ny rahan'i Kristy hidina ho fanahin'izy ireo ka hanaisotra ny tsy firaikana rehetra hiala, ary ameno azy ireo ny batisan'ny fanamasina. Engana ity no hariva lehibe indrindra ny fiainan'izy ireo. Fantatray fa izany ilay izy, satria mandray anao izy ireo izao arivo izao. Ekeo izany tompo izao ankehitriny izao. Ary engana izy ireo andeha ody avy eto izao arivo izao, sambatra sy mifaly mideran'Andriamanitra amin'ny fony rehetra. Mangataka an'izany fitahiny izany amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny dia engane ny tompo hitahanareo raha mipetraka nareo. Mamelahy an-tany ianareo ankehitriny, tsirairay avy aminareo izay nitsangana, ary fantatrareo fa nisy zavatra nitranga taminareo raha teo ampitsangana anareo, dia atsangano ny tananareo. Atsangano fotsiny tananareo raha fantatrareo fa nisy zavatra nitranga. Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, marina izany. Tokony hoy izany ilay izy ry sakaiza, tokony hoy izany ilay izy. Nitsangana nahita teto izao ankehitriny izao an'ilay anjely ray ihany izay nyresako, nandeha nanerana anty trano be eto ity mihitsy, ilay anjelyny tompo ray ihany, ilay andry hafo. Nitoriteny aho tamin'ny 5:40 farany teo ambanin'izany tsindrimandry izany. Tsapako izany, nahita an'izany nandeha nanerana anty trano be ity fotsiny aho. Ankehitriny mety mihevitra nareo fa manao tantara aminareo aho, saingy izany ny fahamarinana. Ankehitriny tsy mihevitra fa hiantso laharam-bavaka ray akory aza. Everiko fa hitsangana eto mihitsy ary angataka amin'Andriamanitra fotsiny anamarina fa niteny taminareo ny fahamarinana. Marina izany, amin'ny famantarana, fahagagana. Firy ato ny te ho sitranareo olona marary? Atsangano ny tananareo na aiza na aiza ny misy anareo. Atsangano fotsiny tananareo manaova hoe manaiky an'izany aho. Eny ary. tiako ianareo hijery ho velona ary ino olona ray atao amin'ity mpanatrika ity avy eto olona ray avy eo jereo fotsiny ary nanao hoe tompo jesosy jereo ty mino aho fa ny antony nanaovako an'ilay antso eny amin'ny alitara voalohany dia tsy maintsy hahita fity amin'izika zavatra ray vaovao amiko ity nahita fity taminy ahaloha noho izany raha nahita fitia ka nanao asa ray ary nareo fa naharomby folo na roa no nanatona azy tamin'io fotoany io mihitsy azo antoka mihitsy azo antoka mihitsy ankehitrinynareo ontsiraray avy aminareo olona izay nanatona any kristy araka izany dia mitadiava fiangonana tsara ray feno ny fanahymasina ka mandehana mankany amin'izany ary tadiava hoany ny batisany mandra-pahitanareo azany mandehana fotsiny isan'alina isan'andro mano izy amin'ny vavaka fotsiny ary rehefa mitady nareo angehitrininareo olona izay marary raha nyteny taminareo ny fahamarinana dia andriamanitra no anambara fa izany ny fahamarinana mariny izany afaka anao an'izany fotsiny ihany ary andriamanitra no ampahafantatra an'izany raha hivavaka fotsiny nareo ka ino mifonareo rehetra jereo fotsiny ary lazao zao rehefa nyeona tamiko ilay anjelin'ny tompo tany greensmill indiana valo taona lasay hatramina ankizy dia nanaraka naneo fahitana rehefa nanatona azy aho dia hoy izy hoe raha hotsopo ianao hoanao an'ireo olona ino anao dia tsy hisy ninoninona hatsangana eo anoloany mivavaka ankehitriny afaka manao an'ilay zavatra raha ihany izy ankehitriny izay vitany tamin'izany nitsangana tamin'ny maty izy ary izy eo ilay mpanatrika ny velany eo anatrehany fantany hoe inona no eo amin'ny tsararay avy aminareo inona no nataonareo inona ny olanareo ny zavatra rehetra mikasika an'izany mino an'izany ve nareo noho izany dia minoan' izany amin'ny fonareo rehetra mahamarika lehilahy tanora ray ah mipetraka eto mino miezaka ny manana finoana mino ve anao fa mela fantatra izay tsy mety aminao andriamanitra mino ve anao raha anao izy dia anaiky ny fahasitananao ve anao tratry ny aretim-po ianao tsy marina ve izany ahoana mora nyteny taminao ny fehefa salamany amin'izany ianao ninao an'izany ve ianao mitsangana ray minitra fotsiny manana fo ray mikorotana ianao ary fo ray mingonongonona na ny elingelina anao izany nandritry ny fotoana vitsy ny fotoana tokana rehefa ianao mandry ihany koa dia manepotra anao ilay izy aritratra ny fidobodoboka betsaka min'ny verimberina ianao mipelipelika marina ve izany satria izany dia niteraka tsy fahalevonan-kanina avao amin'ny vavoninao niakatra tamin'ny alalan'ireo lalandra tsy marina ve izany tsy ho voaenigelina izany ntsony ianao azony fotsiny izay hananana anao izao ankehitriny izao afaka mandeha mody ianao ary aoko ho salama tsy mamaky ny sainao aho vahiny tanteraka aminao aho lehilahy ray mipetraka eo fotsiny ianao marina ve izany tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainako ary tsy nahafantatra ninonina mikasika anao mihitsy marina ve izany mino fa etony tompo ampahatsorana ry lehilahy tanora te anontany zavatra ray aminao aka jereo raha fahamarinana izany na tsy fotoana vitsy lasa fotsiny izay tampoka teo dia nisy zavatra hafahafa tonga teo amboninao rehefa nanomboka nyresaka mikasika ny hoe niala tamin'ilay mpanindrona ilay fanondronana tsy marina ve izany tsy fahatsapahana hafahafa ray izay nanananao ve izany nipetraka teo tsy marina ve izany ary tsy nijery avy ianao tamin'io fotoana ray ihany io ka takatry ny masoko anao tamin'ilay fotoana ray ihany tamin'izany ianao misitrana tamin'ny aretim-po teo mihitsy amena marina tokoa izany eto izy tsy mamaky ny sainareo ary sakaiza miteny ny fahamarinana fotsiny ary andriamanitra no manamarina n'izany ho ny fahamarinana inona ny heverinao mikasika an'izany mipetraka eo akaikiny eo mino ve anao mino ampaminan'andriamanitra ve anao mino ve anao fa nahandriamanitra ianao izay mipetraka eo aloha eto amin'ny seza aloha eto izany no antony resahko betsaka aminao ny fanahy eo ariny eo manodidina zainge mino ve anao fa raha afaka mifandray amin'ny fanahinao aho dia anambaran'izay tsy mety andriamanitra anaiky ny fahasitananao ve anao diabetika ianao marina ve izany atsangana ny tananao raha izany ny fahamarinana mitsangana manaiky ny fahasitrananao ve ianao ankehitriny engane jesosy kristy tompo anao anao salama tanteraka andriamanitra hitahanao manana finoana misy olona ray ato mino manana finoana amin'ny fonao rehetra mahita lehilahy tanora ray aho mipetraka eo manao palitao sy pataloha manga io izy mitsangana eo ambonin'ny mihitsy tratry ny aretikoditra ianao sady izany ry lehilahy tanora tsy marina ve izany mitsangana o hitako miaraka amin'io delegasion io anao marina ve izany eny te andeha hody salama ve ianao atsangano ny tananao ka manaova hoe tompo jesosy mino ankehitriny fa lay anjelyn'ny tompo no mitarika ary mino aho fa sitrana inona no heverinao mikasika an'izany lay lehilahy eo akaikiny eo ianao ve mino ihany koa mitsangana ray minitra mba hafahako mijery ianao mino ampanompon'andriamanitra ve anao amin'ny fonao rehetra dia ho afaka amin'io aretim-po io ianao izany no nanana anao sa tsy izany izany no nanananao hoy a tsy manana azy ianao ankehitriny ianao dia afaka mody ihany koa lay lehilahy eo akaikiny inona no heverinao mikasika an'izany tompo mino amin'ny fonao rehetra ve ianao mino ampaminanin'andriamanitra ve ianao mitsangana mino amin'ny fonao rehetra ve ianao ankehitriny tratra ny fikorotana an-tsaina ianao tsy marina ve izany hitanao marina ve izany atsangano ny tananao afaka mandeha mody salama ianao jesosy kristy no manao anao salama Ahoana ny amin'ilay lehilahy manaraka mitsangana eo amin'ilay laharana? Mino mifono rehetra ve ianao? Mitsangana? Mino ao mpaminanin'Andriamanitra ve ianao? Hompanompony? Mino ve ianao fa hiteny amiko an'izay tsy mety aminao izy? Mba hanekenao nyfanasitrana anao? Ao amin'ny tendanao ilay izy. Marina ve izany? Mandehana mody areo ko salama amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Olo ka fa raha ato amin'ity trano be ity izay te ho lasa salama, dia afaka mitsangana ka ho lasa salama. Raha efa nino anareo mpanompon'Andriamanitra dia mitsangana. Andriamanitra hitahanareo. Aretim-behivavy ho mamiadana lasany isorana ny Andriamanitra. Ny tsirairay avy aminareo hatsangano mankany amin'Andriamanitra ny tananareo. Ry rainay any an-danitra, manamedroko any aretina rehetra ato amin'ity trano be ity a, mandroaka ny fanaratsy rehetra ka iengany ny fanamasana no ifehakehitriny ka anao ny olona tsirairay ho salama. Apetrao eo amin'ny anankiray hafa ny tananareo ka manaova hoe dia raina ny tompo atraiza atraiza, ary mifalika aoka ho sambatra satria eto Jesosy Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra anao anareo salama. Ny tsirairay avy.